Tiyani se tsindamiske mitu itu. Fumu Yesu, mliska wa mskambo ukuru. Ise tine mungongole ikuru kwa imwe fumu. Kutise ntina tika mlipirani chara imwe pachitemwa icho imwe murikutiska paripose mumitima itu. Ise tikujiwona vambula kwenerera chomene apo ise tikusindamisika miti itu na kuimirira mukuvapo kwinu. Ise tikumurombani imwe kuti mutitozge ise kubendezi witu wose na kwananga kose. Ise tikuromba kuti imwe mkomeske matupi itu mahanya uno. Vanandi mbaruwali na wakukomwa umoichi chikurongolera apa. Chama tauro na vya kupemba kuziranga pafoni na kulikose. Ndepo ise tikugomezga kuti ise tikumalizga mdauko wacharo ichi sono. Ndepo masono sono nyengo ipwara likirenge mumu yaya. Ndepo ise tikukumba kuwa wakunozikikera oralira. Ndicho chifukwa ise tawangana muno mlenje ugu. Ndichakuti tinozikikere nyengo ira. Ine nda palirika kuti kuli vanandi varumikizikira kutelefone mlenje uu charu chose, kumacharu na charu. Kulikose uko masuhi itu kakufika, mkuromba gururichoko lira litumbikike. Chizgani varuari au valipakatipawo, ndipo ine mkuromba kuti imwe muto zgenge mauzimagawo kuheni wose. Ndipo tivireni ise pano mlenje uu pakachisi, mauti ise na teso panji tinganjo yako mwawi ukuru ura. Ndipo ise tikuromba kuti imwe myo yenge kwa ise mwanyauno kuzira mumasuginu ga kulembeka. Ndipo tikuromba mzimu vumbure kwa ise vindu ivyo ise tikusoverwa, umo ise taunganirana charuchose sono. Kujiwananga kuti ise ndise vandu vachoko. Kweni tirinamaru pakati pa vakuomboreka. Chifu kwa ise tirikugomezga pa Yesu Kristu. Perekani vindu ivi kwa ise fumu. Ndipo para ise tajara chisopo ndipo tikuruta kunyumbazitu za kupambana pambana charuchose. Mkuromba ise tikayoye ngati ndivara vakafuma kwe mausi. Kasi mtima itu yangu goliranga chara mkati mwitu apo iyo wayoyanga kwa ise mtowa. Sono wadada ine nkumanya kuti chirichose ine ningamanya kuyoya chivenge cha kuperevera. Na vakristu wawime charuchose sono au varicheru. Ichi nta chingava. Ichi nta chingava chakukwanira. Ichi nta chingava chinyake icho ine nengayoya kuti icho chinga chitachiweme chirichose. Chifukwa ise tose tiri mumtundu wakuyana. Ise ndise vantu matupi. Kweni zomerezgane mzimu mtuwa mkuru wa yewoye. Mkuromba iyo watole mazgu na kujivumbura waka iyo yeka. Ise tikulindizga pa iyo sono. Muzina la Yesu. Amen. Imwe mungakara pasi. Ine nkuwa ngati mkujizizi kwa ndamwene. Ine ngamparira mwuri wane usange kungashitika kuti iyo wakupulikizika kusika mutuson. Kuti ine ntanka kanangana kuti ine ndiwenge na chisopo chirichose para ine na wirako. Ndipo ine ntanka na maraja garigose. Ndipo ine nkayoya kumuka mwana wane, iyo waka kunyiriska chikoti chane. Ndipo ine nkati, ine ndi kalenge kuseri kwa gome na iwo ntava kumanya buruku ndi mtundu unyake, ndipo chikoti ndi unyake. Ndi awo ine nkavugara kunyumba. Kwene mida, iyo waka sita shatiane na chirichose, ntevura chirichose, ntava unga dandauranga, chirichose chirimakora. Sono ise tirina chakupemba apa kuti kulimbale mweme chumene. Ndipo ine mkanangana kuti Prescott ine nkugomezga kwa kupulikizga mlenje uu kumtunda mu Prescott, Arizona. Dada wa mlongosi Mesia waliwaka mtowa kuiza kuungano kuno. Ine nda palirika. Ndipo waka inera kuti wa igekere kuchipatara na suzgo la mtima Barry Coggins. Ndipo kweniso mbali Junior Jackson, ine mkukanangana kuti iyo wakutigerezgera pa radio inyake kusika, panji foni inyake kusika mu Clarksville, panji New Albany. Ndipo dada wake wali mchipatara ine ndapalirika na operation ya kofia ya kansa mchivindi. Teora ise tikukumbanadi kuti tibakumbukire iwo mu marurombo gitu. Ndipo sono valimo vanji muno na moso, kweni ise tikukumba chana kuti timare nyengo. Chivuta wakumanya vyose za iwo, teora tieni ise tibarombere iwo sono. Siwota wakutemweka umongo kutemweka yura wakale manarumi wa woko la kupapa mbali Coggins chingara chakale muteveti wali wagona mchipatara mlenje uu kumaroku yake kusukikanga na uruwali wa mtima wake. Chiwota mtima ura wakale wachitima ulikujumpa mmasuga ganandi. Ine ngromba chiwota kuti mumovwile iyo perekani ichi iyo ngati iyo kutemwa umoyo ngati umoise tose tikuchitira ndipo iyo kumba kuwa kwa moyo. Fumu chiwota perekani ichi ise charuchose tikumrombera iyo mzina la Yesu kuti imwe mumuchizgenge iyo na kumfumbulira iyo. Ise tigomeze kuti imwe mchitenge iyo wafikenge nganira kuungano.
We pray for Brother Jackson.
Ise tikurombera mbare Jackson, dada wake wakutemweka walichigonere uko pafupi kufwa sono. Ndipo wakarongona kucharo mnyamata muwemi ngati junior. Ine ngromba chuta wakutemweka kuti imwe mumuchizge iyo. Ine ngumanya ichi chikoneka chambara machitiko, mangwara, madokotara, iwo ntava kumanya chakuti bachite musuzgo ngati ilo. Kweni ise tikukumbukira mbare hall na yoso, apo madokotara kapachanya chumeni kaka yoo ya kuno mluwi viru kakati. Iyo waliwaka na maora kachoko kakalira wa moyo na kansa mchivindi. Ndipo iyo ngwa moyo maanya uno. Ndipo apo ndivirimika 25 ya jumpa chifukwa cha uchiziwino. Ntewora ine ngromba kutimwe mumuchizgenge mbali Jackson mayauno fumu zomerizgani uchiziwino na rusungu vive na iyo. Ndipo amuru ose uwa matauro na vijakufuara na vindu ivyo vavikika apa mkupemba imwe mkufumanya vyose wa dada. Ine ngromba kutimwe mperekenge machirisko kwa iwo wose muzina la Yesu Kristu. Amen. Sono pokuyamba mlenji uu, ine ntanga na gana kuti ine ndifikenge pachigamuro, panyengo ya kudanga, pasabata ya mara. Ndipo pa manyuma mkuwelezgapo paraisi tikati tarengeza ichi, ine ngafika pakugamura, mbane never wakakumbanga kuti ine ndi uoye. Ndipo nteura ise tikarengeza kuti tikirenge mayauno, ndipo ichi ntachiri kumanyisikika kucharuchose kuvantu. Ndipo ise tiri nantowa iya telefoni sono, yana iyo chomene ndi, njiweme chomene. Vandu vangamanya kukara nkanira mnyumba zao, panji zao, kumana mumaro gao, macharichi gao, na kunyake nteura, na kupulikizga chisopo. Ine nkuonga icho. Sono ine nkuona vyatandikika apa, kukava vya kupemba vinandi sabate ya mara iye. Paicho ine nkayoya pa sabate ya mara pa utenga. Ine nkugomezga ine ndaruwa sono icho ine nkautika uu. Kweni ine nkayoya chinyake za kulipiranga ngongore zinu. Ndipo ime mkumanya, wali ime ya mungayo ya vichi, ichi ntachi kupulikisikika na vanandi. Ntachi fukwa hivo, hivo ntaba kukumba kuleka kuchipulikisika ichi. Kwene ime mkupika waka ntamu kuchipulikisika ichi. Ndipo sono mnyake wakati, kasi seti kureka limoto, panji kasi ine ndichite. Sono icho ndicho Yesu wakayoya panji baiboro kura ilorikati. Ntamu mungabanga na ngongore na muntu. Izo ndi ngongore za kugonera izo ime mungamanya kulipira. Lipirani izo. Ichi nta, uko ndi kuleka kuwa na ngongori na muntu. Ichi nta chikunganaula, mwe ise ndaripire renti yitu, biri yitu ya telefoni, ise na vinyaki vinandi, ise ndaripire vindu hivyo, ndipo ise tikulipira hivi. Kwene ngongoro ya kari ya kugonera iyo makara mkulipira, marizgani kulipira, mkuona? Sono, nta munga kalanga na chinyake pa ime ngati nteura. Ine nkukumbukira nyengo apo ine nkarwara kari para ine nkaba miyamata. Ine nkafuma mchipatara na ngongori pa fukifupi $2,000. Ndipo kari kuno kukaba storo ya guruskiramu mangwara, Mr. Swaniga, ine nkaba na ngongori na iyo pa fukifupi $3,400 biru ya mangwara. Iyo nta wakandi manyanga ine. Ndipo muntu, ine nkaruta kwa iyo. Ine nta nkamu manyanga iyo. Ndipo iyo wakandi tumizgira waka ine kumtunda kura mtuwa iliose. Nta wakakanapo kutumizga ichi. Ndipo ine nkati, ine ndiri na wina ngongore. Ndipo ine nkati, ine nkukomezga Swaniga wakava Mr. Mason kusika kukota Avenue na Spring. Ndipo ine nkati, ine ndiri na wina ngongore. Ndipo ine ndiri, ine ndichari waka wakufoka chumene. Kwene ine nkuyezganga kuruta kukagira nchito. Sono osanga ine nta nikulipirenge iwe. Ine nkava kutienda zikuka waka mkristu. Ine nkati, tiendusha kudanga Mr. Mason ngati nchito yane kwa chuta. Ine ndiri na ngongore kwa iyo pa vya kumivyane. Ine kukumba kutindimupe iyo vya kumivyane cha kudanga. ndipo ine nkati njeura ntchito yane yakulondezekako ndi kulipira ngongore zane. Ine nkati dada wane ndi mulwali, ndipo iyo ndipo ise tiri tiripo pana 10 ise mubanja. Kwene ine nkati ine ndi usangine nta ningakulipira iwe kujumba 25 cents pa biruira zvalirirose la maripiro. Usange ine nta ningakulipira iwe nanga ndi 25 cents. Ine ndifikenge na kukupalira iwe za ichi. Ine ndiza mkukupalira iwe. Ine nta nichitenge ichi nyengo iyi. Sono makofirika na chivuta, ine ngalipira ruandiliri rose la iyi. Mkuona? Kwenye hicho ndicho ine nkunganamula. Mkuona? Nta mnyake waliwayenge waka. O mkristu mnyake pano pacharichi nyengo imoza wakaruta ndipo kagwira nchito inyake pagarimoto kuno. Ndipo mtu wakagamura. Mtu wakati. Ine ndikulipirenge iwe. Ine nkupokera pachisuro. Panji chindu chinyake ntiura. Ndipo iyo nta wakamlipira iyo. Ndipo masabata na masabata kajumpapo. Ndipo nta wakamlipira iyo. Nta wakayo yapo lizgu. Ndipo mundu wakiza ndipo kandifumba ine. Iyo wakati. Onani. Ichi chikuoneskera chitustu chieni kumpingo. Ichi chikuoneskera chitustu chieni kwa Kristu mpingo. Ime mkamlipira chara iyo. Rutani mkampalire iyo. Kuti. Ine ndire na wengongore. Ndipo ine ndikulipirenge iwe. Ine ndine mkristu. Kweni ine mbwenu. Ine ningachita chara ichi sono ntena. Ine mkienera. Ine ndire na ngongore iyi. Ndipo kumbukirani. Ichi ichiri mamabuku kachuta na choso. Ime mkumanya. Kuti ime mchite. Ndewora icho ndi. Ine mkuezika kuchita kwa inendeka na isetose pamoza. Kuezika kuwa hapa kunosgeka. Pakuti ise tukumanya ise tukusenderera kufupi kuchinyake. Kufupi chomene kuchinyake icho uchichiti kenge. Teora ise likukumba kwa baba kunozgeka, apokuiza kwa fumu kukusendelera kufupi chomene sono. Ise likukumba kwa baba kunozgekera ora likuru lira. Sono ise likukumba kuri tinozgeke ndipo tiyoyepo sono pachisambizi kuchichoko hapa. Icho ene na ngusankira mlenje uu, mwakuhirika na fumu. Ndipo ise tiyoyenge waka makudumura umuise tingachitira, chifukwa chavantu wakutegerezgera pa mawaya. Ine ngugomezga imumose mulina, wose charuchose mulina mlenje uweme ngati ndi uo ise tirinao muno muindiana. Siweme za kutima, mpepo siweme ise tikubanazo sono umuvura ikayambira, ndipo ichi nchiweme chomene. Sono ine ngukumba kuri ndivazge kufuma mbuku la wahebere chipaturo cha kudanga, na kufuma mbuku la Yohani mtuwa chipaturo cha kudanga. Wahebere 1:1 kufika 3 na Yohani mtuwa 1:1 kuwa mutu. Kusambizo chani mlenje uu ndi kusambira mumalemba. Sono, chenti vazge wahebere 1:1. Chiuta uyo mnyengo zakare ntowa za kupambana pambana wakayoya mnyengo zakare kwa wisikewo kuzira muva profeti. Kwene mumazuwa wa umaliro aga wayoya kwa ise kuzira mumana wake. Mwene uyo iye wali kumusanga muhaliri wa vindu vyose. Mwene uyo so iyo wakapanga charu. Mwene uyo pakuwa mkuvara kwa uchindami wake na kurongora chikozgo cha umuntu wake na kukozganga vindu na mazgu gankongono zake. Apo iyo payoyeka wakapotora za kwa nangazitu wakakara pasi kuoko la marielo la chikurukuru kuchanya. Kuvazga kuwe mewuri. Sono, Yohane 1:1.
In the beginning was the word.
Mumtendeko mkawa mazgu. Nipo mazgu wakawa na chivuta. Nipo mazgu wakawa chivuta. Sono. Nipo mtu wane mlenje uu ndi Kristu wakufumbukwa mumazgu gake yeka. Sono icho ine chikandipangisika ine kufika pachigamuro chakuti ndiyoye ichi. Chikawa chifukwa chakuti. Pakumanya kuti icho ise tukioya ise ntati nga yoya nga waka pakuti ise taungana pamoza. Kuti mbwenu tiyoyepo waka kwa mbora kunozgekera pachirichose. Kweni ndi chinyake icho chivugirenge kukazikisika bantu. Pakuti ise tijumpenge mga kofya maji garwani. Ise tukwenda kare mwa igo. Ndipo nyengo zinyake ine ngusachizga ichi chirina ime ngati ndi umaichi chirina na ine. Icho chikuoneka ngati ntiura, vinandi vya ichi. Ichi ndi chakofya chomene. Ine nda yoyanga waka kwa mparasi mwani ichi na mwuri wake mchipinda. Nyingo zichoko waka za jumpa. Ndipo vose vaviri valina ofi ngati ndi umochiriri charuchose. Vandu vose pa charuchapasi. Ine nkati, kumbukirani, satana walinako kuchaya kuizenge pa imwe. Kawa kukwerera iwe ndi wenjani, chihuta, iyo walina mazaza pa kuchaya kumoza uko. Kasi imwe mpanyi mwanguwa kuchayika nkuu. Kuwa wachiburumutira, panji kuwa na kuvinya marundi mwakara mpando, panji kuwa wawofi, mkuona. Iyo walinapo pa maru ya nyake apo iyo uwanga mkutu mulani imwe. Iyo walina mazaza kumaru ka kujurika ago. Sono awa ndi maru awa imwe mkwenera kusungirira ka kubenekerereka nyingo zose. Ndipo kuona mwiro wa manta uu umoise itukukara. Ndipo wa matepe aga sabata ya mala. Ine mkanagana gafumbulenge kwa ime vindu vikirukuru vya kofya ivo ise. Tiza mkeo ya polimoza la mazuba aga. Para ise tingasanga maru wa kukwanira. Za kufumbukwa kwa virengo vira vya umaliro kuti vipungulikire pacharu chapasi. Vadiravara mpanyiko. Kufuma mvadiravara na vidududu 7 na maonekero ya kofya gara au ya kuiza pacharu chapasi. Mundu sono na vandu manyauno vale mkabiro kakofiwa charu chose. Ime mvazge ya mwezi mamara u Reader's Digest. Ime mchonenge chisambizgo apo. Ichi chiripabire Graham nene mkuru. Iyo wakafukachomene kuti iyo wakatundekanga kupanga maungano gake. Ndipo iyo wakaruta kuchipatara chamayo kuti wakamuone mtupi. Ndachi kamapo chirichose cha kwanangika na iyo. Kwani kutu waka iyo nta wakugira nchito mkukwanira. Ndipo iyo wakamvika iyo pakuti wachimberenge. Masevero kakuyendeska chupi. Iyo wakuchimbira mtunda umoza zualirirose. Ndipo nteura nkani yukurutilira kuyoya kuti sayansi ili kusimikizgira icho mwanyauno. Kuti wana vachoko vachoko, vanyamata na wasungwana vachoko vachoko ava. Pakufika msingu wawo wapakatikati pavirimika 20. Ndipo pakufika 25 nyengo zinandi mwavita kuchitika vinandi. Pasungwana wakoba kutivareka mapiriodi. Pamsingu wa virimika 25. Ine ntang kumanya wasangi imwe mkamanyanga ichi panji chara. Kweni mausiku ya choko kajumpa apa mzimutuwa wakaiwe yanga muno muungano. Msungwana mchoko wakakarapasi apa. Icho nkanira ndicho ndendende chikabacha kwa nangika na mwanayura para ichi chikati cha jawoyeka. Ine nkamlaviska iyo kachiviri, nkamlaviskaso, nipine nkawona ilo likaba suzgo. Ine nkanagana, ichi chingabante ura chara, mwanayura ndi mwanichichomene. Kweni ichi chikaba kulekeratu mapiriodi, pafupufupi msingu wa virimika 20, 23, chinyake ngati icho. Mkona, ama mavane na mama ino wakafika msingula pafupufupi 45 kufika 50. Mwere wane wakafika msingula pa fupi 35. Sono uu wakirira ku 20. Mtundu wose wavantu wavunda. Inya. Usange vya moyo vya kukwasikika hivyo vya tubiritu vikufukupara ngati nteura. Chifukwa cha vya kuria vya haiburidi. Kofiwa. Hivyo vya fundisika ichi. Kasi icho na chosto ndachi kufundisika umoyo wa mongo. Teura ise tikumanya kuona umobana kazi wa kuendera pa mseu nkuli. Ise tikuona umwa iwo wakupusu mpira mu miseu pa mitunda 120 pa ora vindu vyose hivi. Ichi chafika pa maro kwa mtundu wose, charu chose, nta charu ichipera, kweni kulikose, mitu ya timbanizgika. Ndipo nteura para ise tikufumbura hivyo. Parafumi ya zomerezika pa wadira 7 awo na kufuoneska vindu vakofya hivyo. Vandu vaza mkuwa wakuzindu kachomene para pajumbaka nyingo. Fikira kuti iwo vaza mkanaana kuti iwo wakuona nyerere ngati msingu wa piri. Ichi chiza mkutombo zganga vanakazi. Pazombe vafika pacharu chapasi na sisi ritari. Kuti vatombo zge vanakazi awo wakudumula rawo. Sisi ngati vanakazi. Kulendera ngamusi. Na amino ngatari ngati nkaramu. Mariwozga mumichira yao, ngati kalizga, na vinyake nteura, kuti vitombozge vandu pacharu chapasi. Kwenye kwa manyuma nyengo isa mkuwa kutia marachomene kuti vachite chirichose za ichi. Ime mkare makora sono ntena. Mkona? Kutombozganga. Ndipo pasabata ya mala parise tukaindanga mnyengo zira za umo za kuchitira masensi kangonde kuchigabacha kuwaro. Icho ndipa kunjirira masensi kangonde kutupi. Palinto wa imo za pera imo ya mkanjirira mtupi. Icho ndipa kuzira mu masensi kangonde awo. Kuona, kulava, kukwasika, kunuska na kupulika. Kulije ndo wa inyake ya kukwasikira tupi. Mkati mamundiura mwalimundu wa kuchemeka mzimu. Ndipo iyo walina masensi kangonde. Kuganagana, kuganagano, na kuganagano na kutemwa na njuvi na vinyake nteura, vili makora. Sono imwe nta munga kuganagana guliskanchito tupirinu. Imwe munga kuganagana guliskanchito malingaliro inu. ndipo mwene mulandi mo vanandi chomene vakhrisitu vakugotera ndipo iwo vangachita ngati ndichingoma mumunda na duru mumunda ivi vingamanya kuzozgeka na mzimu mtuwa kwene ura uo wakugomezika mweneko wakuzozgeka nawo kwene kusi mkati maicho chigava chinyake chigava chachitatu ndi uzima ndipo uo ngwa kusangikiratu na chiuta huko ndiko umoyo weneko wambeu kukara ndi mkati mura ndipo kumbukirani usangene ningatora kabata na kumucheka kumukanganura uyo kufyatikamo mu uyu mtima wa watirigu na kumivika uyo uko kumuundira uyo uyo wapambikenge tirigu kufuma mkabata kwari chakwaru chive vichi kwari ndi vichito chito mwanya uno mba kutima nzika chomene za ukabone wa mzimu mtuwa na vinyake nteura satana wangamanya kukopera cha wanangwa cherichose icho chiuta walinacho kwene hiyo wangapambika chara lizgu lira lizgu pa lizgu hapo ndipo hiyo wakatondekera mumunda wa Eden hapo ndipo hiyo wanyengo zose wakutondekera hapo ndipo vara tepi pa batesi wakuzuzgeka batesi panji wakuzuzgeka ivo wangamanya kuzuzgeka na mzimu kuyowoya malilime kuvina kukokomoka kuparazga evangeli ndipo bachari chivanda ndichamukati sana kumbukirani Yesu wakati wose awa dada walikundipa ine vizenge kwa ine kulije mundu wangiza poka poka wadada vane wa mcheme danga iyo. Sono ise tikachitora chambizgo kurongora kutimu. Ime ya mukabamu vakare vakare vasikuru vakare fumakare chumene kuyoyera kutupi. Teura icho ndicho imwe muri mchamoyo cha kukwasikika kaviro. Nyengo zinyake mwana wababikenge mubanja wa sisiriskwesi. Ichi chikusukumisika dada. Chifukulike mnyake wakumumanya pabantu vakwake wa sisiriskwesi panji kubanyina. Kwenu sange ime murutenge kunyuma kumiwiro ingapo. Ime msangenge kutimunyake wakabana sisiriskwesi. Mbeo ira yikurutirira kuonekanga. Ndipo ime mkubakaviro kayumoza wakabakukare. Ngati ndi umahebere chipatro 7 wakayoyera kuti. Melkizedek. Abraham wakapereka vya kumi kwa iyo apo iyo wakaweranga kufuma kukakoma mafumu. Ndipo Levi, uyo wakapokera vya kumi, wakapereka vya kumi. Pakuti iyo wakaba mchuno cha Melkizedek ku, panji mchuno cha Abraham panyiko, para iyo wakakumana na Melkizedek. Sono, chindu chanachira ndi ichi. Usange iwe ndiwe mwana mwanarumi wa chuta. Nipo sange ine ndine mwana mwanarumi wa chuta. Panji mwana mwanakazi wa chuta. Isha tikawa mwachuta pachiambi. Ndipo para Yesu wakati wazgoka uzali wa mazgu. Ntehura ise tikawa mwaiyo. Kawonekero kambeu. Para iyo wakapaikika. Ise tikapaikikira mtupirake. Pala iyo waka uka kwa kufwa, ise tika uka pamoza na iyo. Ndipo sono pakuti ise tachimanya isi. Sono ise tikukara pamoza na iyo maro ga mchanya mchanya mwa Kristu Yesu. Mkuona pakuti iyo ise kusanga ise ndisevana vanarumi na vana vanakazi vachuta. Ise ndisevana vachuta. Ntewura ise ndise maukariro gachuta. Ntewura ise tikava tirina umoyo wa mirahira. Nipo chuta ndiyo yeka umoyo wa mirahira uuliko. Ntewura ise tikava maiyo kufuma kuchiambi. Nipo para Yesu wakati wazgoka mazgugose gana. Ntewura ise kare tikava gawo la iyo. Amen. Apo ime muri. Icho chile mkati umo. Kulija chivanda, kulija mazaza, ndaa chiriko chirichose chingamanya kuchisunta ichi. Icho ndi mzati wa kukorerako uzima. Ima ya mungamanya kusuzgeka kuwaro uku mumzimu uu na kukumba na kuchita vindu vinyake vyose ivi. Kweni para ichi chafika kumzati uu wa kukorera kumazugara ima nita muzamkufumako uku. Uu uzamkukozi anganira mwakungangamika na unenesko kumazugara umu ichi chingamanya kuvira. Kuwaro kwa icho kumbra kukorera icho imu mkuchita ima ndime wakutaika nditu. Mwiro wa mpingo ula wala wadikea, wanguri, wachiburumutira, wachitima, nta nanga wakumanya ichi. Wanani, ichi chirikuwaro, ichi ndi wakuzuzgeka ula, kuzuzgeka na mzimu weneko. Wanani, mzimu mtuva ula wangamanya kuiza pa muntu mumzimu wake. Kweni uzima wake ni mbeu yake, mbeu ira ndi mazgu. Mkuona? Ndipo kasi, ine nkupelela chana umo iwe unga parazgira chomene uli, umo iwe ukitra ichi makora, na umo iwe ukutemwela chomene, icho ndichimoza chapakunchirira kumzimu. Ime ntamu mga temu hapa kugulishka nchito tupirinu, ima mkutema pa kugwiriska nchito mzimu winu. Icho ndi chimoza cha pa kunjirira. Ndipo ima ya mgamanya kutema. Ndipo nanga kumutema chivuta. Ndipo uri kwenye ntaa kuwa mneneska. Ima ya mgamanya kufumisika vivanda na kuparazga na kuchita vindu hivi kwenye ntaa kuwa mneneska. Yesu wakayo ya nteura. Wakati banandi basa mkwiza mzuvalira. Mazgugara kukazikiska ichi. Mumtendeko mkawa mazgu. Ndipo mazgu kakawa na chivuta. Ndipo mazgu wakawa chivuta. Ndipo mazgu wakasikoka tupi. Ndipo kakara pamoza nase. Wanani, ine ndiyo yenge pachita mzgu ichi cha baiboro chakuti. Krisitu kufumbukwa mu mazgu kake yeka. Kuko ine kasangira sigamuro ichi mkawa mchipinda chane. Mundu mnyaka utemeka panji walimuno mlenje uu. Ine ndire na chituzituzi chiri upaikika mkubazigira mwane kumtunda kura. Icho ndi chituzituzi cha Hoffman cha mutu wa Kristu kulembeka mulikondwa kuwa kutumbikika. Ndipo nkanira uko ime mgamanya kufika kumaro ngati ime mkukumba apo Parisisi. Iyo wakati dimizika chomeniko boropeni apo ime mkujumba maro agara. Kula iyo wale apo wakara mumasuka yake kula visianga nkanira makora. Krisitu mulikondwa kuwa kutumbikika. Mnyake kwa riyo wakabanjani ina nkukuonga iwe pa ichi. Ndipo mnyake wakiza na shituzituzi chira ndipo wakachivika ichi mkubazigira mwane kura. Ta Elijah kukweranga kuchanya mgareta la moto. Ise tikuonga vindu ivi. Nyengo zinandi misinda ikuru ina ntangu sanga mwavi kuti ndi parazike na kuyowoya vindu ivi. Kwa nini nkuchuona ichi mbari mlongosi. Ine nkuchimanya ichi, ndipo chivuta au kuchimanya ichi. Sono ine ndiyo yenge pachita mzigo ichi chakuti, Krisitu kufumbukwa mu mazigo yake yeka. Umo mulikondwa kuwa kutumbikika, apo pa imirira nchituzituzi cha Kristu, wa imirira nkanira njo nteura. Kula ndiko ine nangugana nganira za chita mzigo ichi. Sono, Kristu na mazigo ndi chindu chimosa. Mkuona, iwo wakuti, kasi baiboro likabauli, vandu bakuyoya. Ine nkaindanga na mtu kare chomene chara. Iye wakati, ganagana za ichi. Ise apa pacharu ichi. Umo ise tiriri. Nipo ise tukumanya waka, panji ise tingamanya kuyoya waka, kutu ise tukuponoskeka na nkani inyake ya chiyuda ya kuchemeka baiboro. Ine nkati, wana, ine nkumanya chara umo iwe ukiyoyera icho. Kwen ine ntangu gomezi ya kutu iye ndinkani ya chiyuda. Ine nkayoya, iye wakati, inya, iwe ukusopa. Kasi iwe ukumusopa njani, ine nkaromba chakuti na vindu vinyake. Ine nkapokera chara ichi. Ine nkati, iwo kusopa maujira. Ise ntati nkarombanga kuti tisinthe malingaliro gachiuta. Ise tipenda kuromba kuti wasinthe malingaliro gitu. Malingaliro gachiuta ntaka kukumbikwa kusinta kulikose. Mkuona? Unani? Ichi ndi unenesko. Ine nkati, nta icho iwe ukaromba. Ine nkumanya mnyamanda mchoko wa katolika nyungo imuza. Wakavana buku la marurombo. Wakavoyanga marurombo. Na kuti mama wake wakare wa moyo. Ndipo iyo wakafwa. Ndipo iyo wakaponya buku la marurombo mumoto. Inya wanane. Ine ntangu gomezga buku la marurombo. Kwene mtu wa iliose wana. Iwo kutora kachitiro kaheni. Iwo kuyezga kumparira chiuta chakuti wachite. Pempero likwenda kuva. Fumu ndi sintani ine kuti ndikwane mumazguginu. Nta sintani. Yai. Lekani ine ndi sinte malingaliro inu. Imwe sintani malingaliro gane. Mkuona, ime sintani malingaliro gane kufika kukumbolinu. Ndipo kumbolinu liri kulembeka apa mubuku. Ndipo fumu, nta mga zomerzganga ini ndirute mpaka ime mtore gane. Malingaliro gane kakazikike waka ngati ndi malingaliro gino. Ndipo pamanyuma para malingaliro gane kakazikisikika ngati malingaliro gino. Ntawara ine ndiko mezgenge lizgulirose ime mkalemba. Ndipo ime mkayoya mkatimura. Ime mupangenge chirichose chibayendere makora kwa iwo wene awo wako mtemani ime. Ndipo ine kumtemani ime fumu. Chose ichi ndi kubayendere makora. Ine sabata iye nangwa kusika kumuzi. Ukaranga na mabwezi banji wa weme chumene. Ine ngafumba banji wa iwo pachakurga mairo. Para ise tikarganga. Ise nyingo zose tikukara pamoza na kuwa na pachoko. Ngati ngusambizigana pachoko za baiboro. Tikayoyanga za chitema. Ndipo kukava mtumi yake wakayoya kwa ine. Iyo wakati. Ine kukomezika iwe ndiwe chikana Kristu. Ine nkati. Usangi icho chingava cha kukondoreska kwa fumiane. Icho ndicho ine ngukumba kuva. Ine ngukumba kuva chirichose icho iyo kukumba kuti ine ndikale. Ine ngumtema iyo. Ndipo usangi iyo wandipo nyenge ine mgehena. Ine ndi mtema ngenditu iyo. Usangi ine ndirutenge na mzimu ine ura ine ndirinao sono. Iyo wakantilaviska ine ya makuzizwa ntiura. Ine nkawona 4.5 wa iwo ukura. Banarumi wa chinyamata, baole wa chisungwana, banakazi wa weme. ine nkamanya umamanya matavala vakapatimwera pauli vawo ntaura ine nkati kwa iwo ine nkati apa pali ntowa yakuti imwe muyezikire ichi usange mori wako pambere imwe mkava mndatorane sono imwe muwerere mwakuyezikirera imwe umoyo uwu wa mtengwa imwe makara mkorota kuti mkava mtengwa imwe nta mkava mtengwa nadi kwene imwe mkarota imwe mkava ndipo imwe mkauka ndipo imwe mkaruta ndipo mkadumbirana na chibwezi chinu chana kazi ndipo mkati iwe ukumanya ine nkarota kuti ise tikatorana ndipo ise tikavana vana ise tikakalanga mwakukondwa ndipo tikalindizikanga kuiza kwa fumu na chirichose ndipo pamanyuma msongona uyu wayawayenge kwa iwe iwe ukumanya ine nkutemwa mwanarume munyake chomene kuruska umo ine nkutemwera iwe ine ningawakukondwa chomeniko na mwanarume munyake kasi iwe kufuma mu mtima wako ungamtemwa iyo mwakukwanyira nadi kuti ungati vitumbiko vya chiuta vikali pa iwe wakutemeka wane urutanga na mwanarume munyake uyu sono chionane icho wariyose wa imwe vanarume panji imwe vanakazi mkuona inya usange chitemwa chako chiri makora iwo mbwenu uchitenge icho pakuti iwo ukumba umoyo wake vichi iwo kumanya kuti ungamtora iyo iwe ungamanya kukara nayo iyo iwe iyo ndi mori wako iyo waza mkuva iyo waza mkutengwa kwa iwe kweni iyo nta waza mkuva wakukondwa iyo wangava wakukondwa ndipo ntaura usange iwe ukumtemwa iyo ntaura iwe ukumba kuti iyo wavenge wakukondwa ipo chilichose icho ndi kumbo la chiuta lekani kumbo la chiuta lichitike kwali ine ndina kukondwa na ichi panji chara ine nkukumba kukara umoyo makuti iyo wavenge wakukondwa na ivyo ine nkuchita ipo sandani chinu chakulinga chinu na chakukumba chinu pa icho imwe mumanyenge kwali imwe mukumtemwa chiuta panji chara uli usange iyo wangati iwe unditumikirenge ine usange ine ndikutayenge iwe ine nkumtemwani imwe mtowa iliyose ipo usange mipingo ingachiona icho ndipo pangagomezeka ichi mkabiro ako ichi nta wavengepo imoza kuyezikanga kupanga bora kwa minyake apo iyo wakuchimbira na ili iyo ndiko kuti wamfikirirenge minyake yura mkuona pala chakukumba na chakulinga cheneko nta wavenge imoza kuyezikanga kuyoya kuti hey ine ndire nacho ichi na neso ine ichi ndine ichi wonani chiuta nta wangamgwiriska nchito muntu pali kukopera kuna ndichomene kukurondezeka ichi ndipo uyo ndi satana ndipo vandu nta vangamanya icho iwo vakuyeza kutora bora kwa minyake uyo wapika iri lekane chiuta wauske utumike unyake ndipo onani kasimbalinga vakuunukira uwu mkuona sono kumtemwa kweneko chiuta kwali ine ndiri kuchigava uli ufumu usangene ngayoya waka lizgu la ichi kuvira kuvikirira ichi lekani ine ndichite icho mkuona icho ndi chinthu chenichira chingavako na muoli wako usange iwe ukumtemwa nadi iyo uona ichi ntandi chitemwa cha filiyo ichi ndi chitemwa cha agapao chitemwa cheneko iye wangamanya kukhala na munthu munyakeso mwakukondwa imwe nta mwatorana sono nkumanya imwe mungachita chala ndipo apo tikurutirira vandu vakutekerezikanga kumatipi aga vanji vanandichomene vakundirembera vakati chifukwa munthengwa na kupatana iwe ukayoya ichi ndipo ukayoya icho ine nkayoya icho nyengo zinandichomene matipi aga akakuruta kwa ikapera ine nkayoya kumpingo wane mbale ine nta ndire na nchito pa avo chiuta wakupa kuti uvariske ine ndire na nchito pa mtundu wa chakula icho ine nkurugeska vanthu ava ichi ndi chakachisi uyu pera mkuona sono usange vandu vakukumba kupulikiza ku matepi icho chiri kwa iwo kweni ine nkuyoya ku avo chiuta walikupereka kwa ine zikava zakwananga zawo izo zikarekeka munyake wakandirembera ndipo wakati inya ine nkachita ichi ndipo ine nkachita icho iwe ukati kwananga kwitu ine nta nkayoya icho ine nkati uwonesesikane ichi chiri ntiura ichi nchakuva anthu ava valinkhanira muno vanthu mkachisi muno musikambo wane sono sange vandu vakukumba kusazikirammo muchakurya na vinthu kuwara uko imwe mukutora uvumbuzi kufuma kwa chiuta ndipo chitani icho chiuta wakumphalirani imwe kuti muchite ine ndichitenge chinthu chenechira kweni mauthenga aga ngakumpingo uwu onani sono ise tiwereko ise tikuyenera kuva na chinyake icho ise tikuyenera kungangamikirako chinyake chikuyenera kuva mzati wakukhorerako mumazuka nyake ichi ndi chakufikapo ndipo wali yose ukena kuwa na chakufikapo panji chigoti inenga parazika pa ichi nyengo imuza verimika mfya kunyuma pa chigoti maro icho ndi lizgu la umariro ngati ndi mwimbipito pa masevera kabora kusanga iyo wakuti ichi ndi chigori icho ndicho nkhanira ndende icho chiriko parajekani ndikwali iwe wangu chiona uli ichi mwimbipito wanguti ichi ndi chigori iwe wanguti ine ichi ntaa changwa chigori iri iranguruta ine nanguona parajekani ndikwali ichi ndi chivichi para iyo wanguti chigori ndicho ichi icho chikumazika waka icho iyo ndi chakufikapo ndipo maroboti pamsewu ndi chakufikapo usangichi chikuti ruta iwe kuti inya ine nkufurumira ine nkuyenera chara ichi chikuti iwe imirira ntheura apo mwinyake wa kujumpa mkuona ichi ndi chakufikapo sono pakuyenera kuva chakufikapo pachirichose iwe ukuchita pakuyenera kuva chakufikapo para iwe ukasankha muwoli wako pakuyenera kuva mwanakazi uyo iwe ukachita kumsankha sono ikuyenera kuvapo nyengo uko para iwe wamkugura galimoto kasi ndi kufikapo kwa mtundu uli uko iwe upangenge kasi iyi yivenge Ford, Chevy, Plymouth, galimoto ya kuwaro chirichose chiriko iwe kuyenera kuva na chakufikapo ndipo ntheura ndimo ichi chiriri la umoyo wa chikristu pakuyenera kuti chivepo chakufikapo sono sange munthu wakati pakaruta kwa munthu mnyake ndipo wakati ngapulika mnyake wakuti inya iwo kuyenera kubabatizika ndipo munthuyu nta panji wake mpingo mnyake uwo nta ukababatiza iwo vakamijirana waka ene nkuanagana kuyooya mwakuyerezgera va methodist iwo vakubabatiza usange ichi mwavapempha ine nkupulika ntheura panji panyake wakatolika ine nkuanagana kuti iwo vakumijirana waka ntheura pamanyuma usange munthu wakapulika chinyake zakubizikika mumaji inya iyo nta wakapulikiska icho iyo wakakula ngati wakatolika ntheura iyo wakuruta kwa wasembe ndipo wakati abambo ine nkupulika kuti ise tikuyenera kubabatizika mwakuchita kubizikika kasi mpingo witu kuti vichi za ichi chifukwa ukuyoya kuti ise tikuyenera kumijirika usange mpingo ula ndi chakufikapo chake icho chikumazika ichi kukangana kose kukumara mpingo ukayoya ntheura ndipo mbweno kwa mara uli usange mbale wa baptist wakatipulika ise tikuyoya kuti ise tikugomezika mukubabatizika mwakuchita kubizikika iyo mbweno wa yoyenge ine nkugomezika icho ndipo mzina la yesu kristu sonno uyu membera uyu wa mpingo wakubwerera kwa mliska ndipo wakuti valiska ine nkapulika munthu wakuyoya kwa ine kuti ise tikuyenera kubabatizika mwakuchita kubizikika vili makola kwene mzina la yesu kristu inya iyo mbweno wa yoyenge sonno leka ise tione chifukwa apa buku likuyoya kuti ise tibabatizikenge pagwiritsika ntchito uwiske mwana mzimu mtuva usange mpingo ula ndi chakufikapo ula ukumazika ichi iyo nthawi wakubwerera za icho chinyake chilichonse chikuyoya ula ndi chakufikapo chake inya mpingo uliwonse ndi chakufikapo kuvakugomezika vake kwene kwa ine na kuvena awo ine nkugomezika kuti nkuvalongozikira kwa khristu ndipo kwizira mwa khristu baiboro ndi chakufikapo chithu palichekani tukwali chifukwa chiuta wakati lekani lizgu lililonse la munthu liveretesi ndipo lani lineneska ndipo ine nkugomeza kuti baiboro ndi chakufikapo cha chiuta kwa mlakubwerera icho mnyake wakuyoya ili ndi chakufikapo baiboro nta ndi buku la marango chara bwana ili nta ndi buku la marango nesi marango ga kakhaliro baiboro nta ndi buku la marango kana ndi chomene na vinyake ntheura chara bwana ili nta ndi buku la kakhaliro chara bwana ili lili ntheura chara nesi ili ndi buku la mdauko pamoza panji nesi ili ndi buku la kusambiramo vya uchiuta pakuti ili ndi uvumbuzi wa yesu kristu sono usanga imwe mungakhumba kuvazika icho imwe mwavene imwe muli na mapepara inu mukulemba ichi icho ndi chifumbuzi 1:1 kufika 3 kuti baiboro ndi uvumbuzi wa yesu kristu tiyeni tivazike waka ichi apo ise tiri na nyingo ine nkugomezika wani ndiridye manotisi kana ndi chomene apa kakuti ndiyoyepo usange fumu ichi tiwerengepo chifukwa ise tiyezikenge kutora kufuma ku ivi uvumbuzi wa yesu kristu uwo chiuta wakapereka kwa iyo kuti wanangole kubatibeti wake vindu hivyo vikwenera kukwanirisikika masono-sono. Ndipo hiyo wakatuma, ndipo wakangone sikira ichi mwamungero wake kumutibeti wake Yohane. Mwene huyo wakuchitira wakaboni mamazi kukachuta na wakaboni wa Yesu Kristu na pavindu vyose hivyo iyo wakawona. Wakutumbikika ndi iyo mwene huyo wakubanzika na iyo wina awo wakupulika lizi kura uchimi uu na kusungiria vindu hivyo virikulembeka mkati umu. Wakuti nyengo ya nengenera. Teura baiboro ndi ufumbuzi wakwanira wa Yesu Kristu. Ndipo iri rikalembeka na wa profeti. Vahebere 1:1 mu chiuta uyo mnyengo sakare wakayoya kuba usikewo kuzira mwa profeti. Mnyengo ya umaliro iyi wakayoya kwa ise kuzira mwana wake Yesu Kristu. Tena icho wakawa wa profeti iwo wose kubikika pamoza. Yesu wakawa Malaki. Yesu wakawa Yeremia, Yesaya, Elija. Chose icho iwo wakava, wakava ma iyo. Ndipo chose icho ime muli, na chose ine ndiri, chiri ma iyo. Mazgu, wakaboni ba mazgu. Ndewula iri ntandi buku la marango, marango kafundo za kakariro. Nesi iri ndi buku la mdauko, panji buku la kusabiramu vya uchuta. Iri iri ntewula chara. Kweni iri ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu. Chuta yoyeka kujifumbura kufuma kumazgu kufika kutupi. Icho ndicho ili ilili. Baiboro ndi mazgu, ndipo chuta ndi tupi. Chuta mu, chuta ndi mazgu mpanyiko, ndipo Yesu kuwa tupi. Ichi ndi ufumbuzi, umo chiuta mazgu, wakawonekerera mtupi la mtu, ndipo wakafumbukwa kwa ise. Ndipo ndizo chifukwa iyo wakuvira mwana wa chiuta. Iyo ndi gao la chiuta. Ima ya mkupulikiska, sono iyo nta ndi tupi ndi gao la chiuta. Tomene nkanira mwakuti ichi ndi mwana. Mwana, umo wakatolika wakuyoyira ichi, mwana wa mjiraira, na mipingo inyake yose. Lizgu nta likupanga nanga ndicha zero, mkuona? Nta wangamako wa mjiraira, ndipo pamanyuma kuwa mwana. Chifuwa mwana ndicha yake ichi wachika babika. Ndipo lizgu lakuti mjiraira, iyo nta wangava wa mu, iyo wangamanya kuwa mwana. Kwa niyo nta wangava mwana wa mjiraira? Chara bwana, ichi nta wangava mwana wa mjiraira. Sono kweni iyo ndi mwana chomene nkanira. Kuri mazgu wose awo gakawa mwa Yeremia, mwa Moses, na mazgu wose gara. Umwa iyo wakayoyera, iyo wakiyoya za ine. Ufumbuzi weneko wose ula wa mazgu ya uzimu, ukaungana mtupi la mtu. Ndipo chuta wakabika munofu kuzungulira ili. Ndipo chifukwa iyo wakachemeka mwana. Chifukwa iyo wakuchemeka dada. Chifukwa, ichi nchipusu waka, usange ima ya mgazomerezika waka, chihuta wapungulile ichi mumalingaliro inu. Mkuona? Chihuta wakafumbukwira mutupi la mnofu. Wanani? Kufumbukwa kufuma kutupi, panji kufuma kumazgu kufika kutupi. Icho ndi Yohane mtuwa 1:14. Ndipo mazgu wakazgu kutupi, ndipo wakakara pakatipitu. Sono wanani baiboro ili? Vanji wa iwo wakati, oh inya, iri iri kuchita ichi, iri iri kuchita icho. Kwenye lekani nende mpalirani chinyake ime, tieni waka, tieni tingire mumda uko baiboro minitipera, tiwane uko ichi chikafumira. Iri iri kalembeka na valembi fote wakupambana pambana. Madoda fote kakalemba baiboro, pampata wakutalikirana virimika 1600. Ndipo panyengo za kupambana pambana. Kuroskiranga vya kuchitika vikuru vikuru chomene hivyo vika chitika po mumda uko wacharu. Ndipo nyengo zinandi vremika ma 100 pambere ichi chikawa chinda chitike. Ndipo kulija chimoza chakwa nangika mabuku ose 66. Oh mwe. Kulija chata kwenye chuta yoyeka wakamanya kwa wakurunjika ntiura. Kulija lizulimoza likususkana na linyake. Kumbukirani, mpata wakutalikirana virimika 1600, baiboro likalimbeka. Kufuma kwa Moses kufika kunyifa ya Yohane pa chirumba, panji chirumba cha Patmo. Virimika 1600, Ndipo walikarembeka na walembe fote wakupambana pambana. Yumoza nta wakamumanya mnyake yumoza. Ndipo iwo nta wakabana ili ngati mazgu. Vanji wa iwo nta wakawonapo nangandi mazgu. Kweni para iwo wakati walemba ichi. Ndipo chikapulikisikika kwa profeti. Nteura para iwo wakati wavika mauchimigamu pamoza. Chirichose cha ichi chikakorela nako chimoza na chinyake. Mwona ni Petros. Uyo wakalengeza pazuwa la Pentecosti. Rapani waliose wa ime, ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu, kutiza kwa nangazinu zgokereke. Paulosi wakawa uandapulikepo karikose za ichi. Iyo wakaruta kwa Arabia pavirimika vitatu, kuti wakasambire chipangano chakare, kuti wakawone ndinjani wakawalavi la moto, uyo wakayoya kwa iyo pamseo, kuti Sauli, kasi iwe ukundizikizgirachi ine, kasi iyo ntena wakawa wakunangisika uli. Iyo nta wakafumba mpingo na pachoko pose. Ndipo virimika 14 vikati vya jumpa. Para iyo wakakumana na Petros. Iyo wakaparasganga chindu chene chira. Lizgu palizgu. Ilo ndi Bible litu. Lekani mazga mtu mnyake katondeke. Ichi, kulije mtu wangamanya kusazgirako kuili. Ime ntamu kusazgirako karikose kubaiboro. Chara bwana. Ichi ndi ufumbuzi wa kwanira. Ichi mbwenu kwa mara. Ngati vitidimizgo 7. Vitidimizgo 7. Mnyake wakarutirira kwa wayanga kwa ine. Sono iwe, fumu iyo yenge kwa iwe mbare Branham para vitidimizgo ivi vya vumbukwa. Ndipo uza mtipalira ise umo ise tinga sendirirera kufupi kwa chuta na umo tinga chitira ichi. Ine nkati, chara bwana, ichi tinga manteura chara. Chifukwa, baiboro, vitidimizgo 7 pa ichi vikabana vya mchindindi 7 vya kubisika. Ichi chikarembeka kale, kwenye iwo ntaba kapulikisika kasi ichi chikawachivichi. Wanani umwa iwo waka chitira na icho, pakuwa waka kubabatizika mzina la Yesu. Wanani, icho nta chikawanteura, zina la fumu Yesu Kristu. Wanani vindivyose ivyo, umwa ichi chikawira. Chifukwa, kuleba Yesu vanandi, ine ndire na wabwezi vanandi panu pasi, au wakutikika Yesu, wabwezi vaparazgi. Ichi ndi chochara, ichi ndi witu fumu Yesu Kristu. Kulije chata kwenye chuta waka wakurunjika chomene. Sono tieni tuone waka umu baiboro ili likarembikira. Sono tioye moku yezgerera kufuma uri usange ise tikarutenge sono na kutora mabuku 66 ya mankwara. Au kakuchita na tupi. Kakulembeka na skuru za vya mankwara 40 za kupambana pambana. 116. Panji kutarikirana virimika 1600. Mkumanya mtundu wa kurutirizga uko ise tingabanako. Para George Washington ni president witu. Pafupufupi virimika 200 vya jumpa. Chifukwa cha chiraso. Iyo waka mcheka njove ya kurundi. Ndipo waka mtorandopa iyo sa kukua na painti. Uli usange ise tikatorenge. Tieni turutirizgeko pachoko pa vindu vinyake hivyo ise tikurotokerako chomeni manyauno. Icho ndi sayansi. Uli usange ise tikatulenge sayansi 40 za kupambana pambana. Kutarikirana virimika 1600. Ndipo tuone kasi ise tivenge na vichi. Wa sayansi wa French virimika 300 ya jumpa. Wakasimikizgira mwa sayansi. Pakuchita kukunguzga bora kuti. Usange speed iliose ikuru ikachitika ya kujumba mitunda sate pa ora. Chindu chingamanya kunyamukapo pasi na kukara mchanya. Kasi ime mukanana kuti sayansi ingamanya kutitoleraso kuhicho. Kasi kuliko kurutirira kuhicho sono. Para iwo wakuchika pamseu apa. Mitunda 150 pa ora. Mkuona? Kweni iyo wakasimikizgira icho masayansi. Na mkongono ya bora kukunguzgikanga pasi. Kuti pa mitunda sate pa ora kuti. Kilu chirichose chingamanya kunyamuka pacharucha pasi na kuruta. Ichi chingamanya kuwira mumlenga lenga. Chara, kulije kurutirira kuhicho. Kweni ntali zgulimoza mbaiboro likususkana na linyake. Ntali mprofeti imoza wakasusikanapo na imoza mnyake. Iwo wakawa wariose wakufikapo. Ndipo para imoza wakati wafika ndipo wakachima. Ndipo mprofeti wanadi yura wakawuka ndipo wakawirizgapo. Ntewura ichi chikawonekeranga. Mkuona? Mkuona?
So, the Bible is the word of God.
Ntewura baiboro ndi mazga chivuta. Kuwose wakugomezga nadi. Sonno. Ime nta munga sangamo urunji muicho madokutara gangamanya kuzomerezgana. Ime nta munga sangamo urunji wa iwo sono. Ime nta munga sangamo urunji msayansi sono. Sono ime mkumanya kare nyengo inyake. Iwo wakati palira ise kuti, para baiboro likayoya kuti, iyo wakawona wangero wanai vaimirira pa makona ganai gacharu. Kuti icho nta chikabanteura, charu chikabacharaundi. Kwenye Bible likati makonaganai. Inya sono ime mkawona masabata gaviri gajumpa. Panji masabata gatatu gajumpa. Icho chiri kuwako sono. Nyuzi zikalemba nkane iji. Iwa waka sanga kuticharu chikava sikweya. Kasi mbalinga waka yona ira chifukwa nadi. Mkuona ina ndiri nayo ngachita fotokope yose iji. Kuli tizikanga waka mnyake kuti wayoye chinyake. Tipo iwo waza mkupanikizi kwa sabari nyake. Kuti iwo ntaba kuona virimika 150 million vya ungweru mumlengalenga na moso. Iwo wakuzunguliranga waka mumkombero. Icho ndindendende. Ima ya muza mkupanikizi kwa alimosa la masuma aga. Kutipara ima ya mkuruta kuchanya. Ima ntaba mkurukira kumaroga nyake. Ima ya mkupanditu nganira pano. Nte uraso. Mkawonekero kanyake mkufurumira kujumba ichi. Kanira mshipinda ichi mkunjira mtundu. Mtundu uri wose, shati, diresi, chirichose ima mkuchita, ndicha mira ira. Chiringanira mumarekodi, kuzunguliranga na kuzunguliranga charu. Nyengu ili yose ima mkupaira masoinu, ichi chiringanira mumarekodi. Wanani, television isi mikizgirenge icho. Para ima mababika, chihuto kutikira rekodi. Ili ntari kupanga, viganipo rekodi ketemurani. Ili ntari kupanga chua wachikuru mka nyengu kachoko. Ima mkumanya. Uyo ndi bonda mchoko, mpaka iko kafiki ya pakumanya, ntewura chihuahua chikuyambika. Iyo wakuyamba kuyoyanga vintu na kuchitanga vintu, hivyo iyo kuendela kuzakazgolerapo. Ndipo pamanyuma para moyo ura wa mara, rekodirira panji tepe ikusikikamu, ndipo ikuvikika mu library ikuri ya chihuta. Sono kasi ime mwamku imanya uri ii pasuvara cheruzgo, ii kuwerezgeka nkanira pandazipinu. Chakuchitika chirichose ime mkapanga, gana wakano lirose ilo likajumpa mumaringa liroginu. Kasi ime mkuchuona icho, sono kasi ime mkawona uko chihuta, kaimirira apa usiku unyake, pakapa manarumi pagome, mutari, manarumi wachipara, nadi manarumi wa maonekero kakutowa, wankongono. Ndipo iyo wakaruta, fume ikamparira iyo kaundura yose wa vindu vya banjarake na icho iyo kwenye kuchita. Ndipo iyo wakaruta, ndipo wakakarapasi. Mumba minuti ya choko, apa pakuiza pandazipane manarumi mwenyake ngati yura. Kwenye iyo wakasinda mesikira mutu wake pasi. Ine nkatondeka kumumanya, ndipo ine nkalavisikaso manarumi yura kuwarukura. Ndipo iyo, ntaa wakawa iyo, chifuwa ichi chikawa chindu chinyakeso. Ndipo manarumi uyu, ine nkatondeka kuchisanga ichi. Kalavisikia mkuzungulira, ntaa kukawa minyake kunyuma kwane. Ine nkati. Manarumi wakaramukati mumakata negara kura. Ndipo ichi wakawa witu, bale uyo kuiza kucharichi kuno, mutari, wachipara, manarumi wa maonekero kakutowa nteura, wakakara uko ngati yura. Ndipo iyo wakasindamisika mutu wake kupemperanga, chupa iyo wakawa wakapafupi kufwa na suzga na mtumbo. Iyo wakati wagurengi skapato, mwono wake wakakumba kuti iyo wagure skapato zipcha. Iyo wakati, chara, ine ntangu inerakuti indi gure ichi, chupa ine ntangu karenga wa moyo kuti indi zakafugare izi. Iyo wakafuanga, ndipo wakakarapo imeonani, mkaonekero kara, haleluya, chuta wakasazikira waka mkati mura ndipo wakati, uyo wakarapo, nganira maro apo iyo wakava, mkona echo ini mkungana mura, sono wanani, ndipo mulije kunangisika kulikose mumaremba, Yesu mazga chuta, wakona maganogano awo gari mumtima. Mazga chuta nga kongono nga kutuwa Bible 4:12. Mazga chuta nga kutuwa nga kongono chomene kuruska rupanga rukutuwa kuwiri. Nanga kusanda manganogano na madanzgo ga maringaliro. Mkuona, ga kunjira nkanira mkati mumaringaliro. Na kusororamo na kusanda. Kasi kusanda ndivichi. Kupanga chimanyikwe, kufumbura. Ndipo icho ndicho mazgo kachuta kakuchita. Manyamuno ese tikuti, mpingo wa katolika ndi mazgo kachuta. Baptist, Methodist, Pentecost, kachisi. Uko mkwananga. Mazgo ndi ufumbuzi. Chuta kufumbukwa na mazgo. Yai, ise ntena tikawa, nta tikawa na kurutirida kurikose pakati pa madokotara, pakati pa sayansi, panyake wa kupambana pambana. Usange Einstein wakabenge na kashitiri wakawuzimu, umayio wakawira na kashitiri wakakutupi, umayio wakasambirira vya marango kakuvara, na vinyake nteura. Iyo ntena wakati palirapo ise chindushi yake. Para ine nkati ndapulika utenga wake za kakuru ga pakatikati gara kumaroku nyake mumitambo kuti. Uyo yose wakakwasikika na pakatikati kakuru gara. Iwo ungamanya kulenga vyano. Kuchita chilichose. Ndipo mkongono zibende zambura kugota. Mkuona, iyo wakachuona china. Ema ya mkuziona ndege zichoko zichoko izi zikuyendanga mpepo. Iwo wakusichema masosara vinyake nteura. Vandu nteura kuti inya ise nchweme tichireke icho. Mkupapulika vandu vosi ava wakusinurika wakusova. Ima ya mkuyohoya. Ntaa mga wapulikanga iwo. Iwo waimilira uko, ndipo iwo ntaa valiko kura. Umonde mamkwaturo uza mkuvira. Yumoza wa iwo waza mkuiza nkanira pasi. Ndipo tupi ili la kucharu za mkuvara tupi la kuchanya. Ndipo iyo waza mkuwa chikumba sisi panji viwangwa kulekeka. Ili ili za mkusindika mukantini kanyengo. Kuporomoka nkanira kufuma mumlengarenga na kulitolera kukaya lira. Ise tukuchiwana chose ichi chikuchitika sono. Ndipo Pentagon wakuzizwanga na kuvara uku na kuvara kwa chirendo. Na chilichose iwo wakuona mtambo. Ime mkawona iwo waka wanachimoza kuno mnyuzi ku Jeffersonville sabada iye na vinyake nteura kuvara kwa chirendo. Teura oo, iwo ntava kumanya kasi icho nchichi. Kwene itekerezi gani matu wanatichoko? Ichi chiza mkumu nyamulani ime limoza la mazwa aga. Mkuona? Mkuona? Vrekani kudandaura. Kumbukirani, Yesu wakati umukukawira mu mazwa ga Sodom. Kukashitika vichi vindaweko vya Sodomu, chiuta wakiza na mangero vanji. Ndipo iwo wakawa na kafukufuku wa cheruzgo wakati. Inaenda pulika kulira kutichi ncha kwa nanga chomene. Chikuru chomene. Ndewara inaenda fika kutindifufuze kwa lichose ichi ndi unenesko panji chara. Unenesko uwo. Mwanani moza mkuru yura uyo wakakalira na Abraham. Wakamanya kusanda maanoano au wakawa mumtima wa Sara kunyuma kwake. Sono imwe laviskani paripose pachoko ndipo wanani. Laviskani. Wanani kasi ichi chikuchita vichi. Chindu chene chira mwanyauno. Ndika fukufuku wa cheruzgo. Chifukwa pakati pa jumba kanyengo. Mpingo para uu ngakara mumarogara. Ndipo mbewe yiri yose yafika kumarogake. Iwo waza mkuwa kuti varuta. Iwo nta waza mkumanya icho chachifika kwa iwo. Imoza waza mkuruta ntuwa imoza. Mkuona? Imoza waza mkurutanga kunyumba ya mliska. Ndipo imoza waza mkurutanga uku panju kusika uko. Ndipo chincha kudanga imo mkumanya iwo nta valiko kura. Pakuti Inoki huyo wakawa chiringanizgo. Chuto waka mtora iyo. Ndipo iyo nta waka sangika. Wakiza kuzaka fufuza. Kurutirira. Umo kukavira kusandulika kwa Inoki. Chiringanizgo cha Israeli kuyekera mungarava. Chako yana chomene. Mazga chuta anga kuyana chomene. Nanga nguchipangano chakare na chipsha. Ndima hafu kaviri na chose chumoza. Uo ndi unenesko. Chipangano chakare ndi hafu wa ichi. Ndipo chipangano chipya ndi hafu wa ichi. Kuvika ichi pamoza ime muri na ufumbuzi wose wa Yesu Kristu. Apo pale wa profeti wa kuyoya. Ndipo iyo wali apa muumuntu. Wanani, maafu kaviri na chose chimoza. Sono, ise ndate kukumba kudi titole vinandi. Sono kubukirani. Chipangano chakare nta chakukwanira kwa mbla chipya. Ndipo chipya nta chingava chakukwanira kwa mbla chakare. Ndicho chifukwa ine nanguti ya maafu kaviri chose chimoza. Pakuti wa profeti wakati, iyo waza mkuba kuno, iyo waza mkuba kuno, iyo waza mkuba kuno, iyo waza mkuchita ichi kwa iyo, iyo waza mkuchita ichi kwa iyo. Ndipo iyo wali hapa, iyo wakaba kuno, iyo wakaba kuno, ndipo iyo wakachita ichi kwa iyo, ndipo iyo wakachita ichi kwa iyo. Inenga parazika waka hapa icho mausiku kachoko kajumpa. Sono, kuditisambile malemba. Paulosi wakapalira Timote. Sambira ichi kugabanga makora mazga chuta. Tena icho ndi unenesko. Ivyo ndi njichizgo zitatu mumalemba. Pakugwiriska nchito mazga chuta. Parivini vitatu ivye imwe nta munga vichitanga. Sono ten sambire ivi pa maminiti anyake ten. Vini vitatu ivye imwe nta munga vichitanga. Ndipo wose uko mucharu. Kulikose imwe muri taru chose. Wanasasikani kuti imwe malemba ivi malingaliro inu usange imwe mulije pesuro. Imwe nta munga chitanga vindu ivi. Ise tukumpalirani imwe nyingo zose umwe imwe munga chitira. Sono ine ndi mpaliraninge imwe icho imwe nta munga chitanga. Sono imwe nta munga masuliranga maujira mazgu. Imwe mkuti inya ine nkugomezga ili likungana mula ichi. Ili likungana mula waka icho ili likuyoya. Ili ntari kukumba wakumasulira. Ndipo imwe nta munga sempanisikanga mazgu. Ndipo imwe nta munga timpanisikanga mazgu. ndipo sange ise tichitenge chimoza cha ivi ichi chikuvika Bible lonse mumtimbanizo na muchitimba heti. Wonani kumumasulira Yesu mwa ujira mu kaonekero kachiuta mwa munthu. Ima ya mungampanga iyo chiuta imoza pa vatatu. Kumumasulira Yesu Kristu mwa ujira kuva mazgo. Ima ya mungampanga iyo kuva chiuta imoza pa vatatu. Panji ima ya mungampanga iyo kuva munthu wa chiviri mu chiuta. Ndipo kuchita icho, ima ya mutimbanizgenge maremba gose, ima nta mufikenge kulikose. Ntewura iyo nta ganga masuririkanga mwaujira. Ndipo sange ima ya mkoyoya kutichinusinyake, ima ya mkuvikapo kumasulira paichi. Ndipo ima ya mkuchigwiriskira nchito ichi kunyengo inyake. Panji ichi ichiri kugwiriskikira nchito kunyengo inyake. Ima ya mkupangaso kumasulira kwa utesi. Usange minyake wa masulira maujira Yesu Kristu mu Baiboro. Zakuti iyo ntande chiuta iyo yeka. Kumupanga iyo wa mundu wa chiviri. Panji chiuta imoza pa watatu. Ichi chingatimbanizga lizgulire lose mu Baiboro lose. Ichi chingapanya dango la kudanga. Ime ntaa mungabanga na chiuta minyake padera pa ine. Virimakora. Ichi chingapanga mtundo wose wa chikristu kwa guru la wakisopa mambura chigomezo kusopanga wa chikuta watatu wa kupambana pambana. Mkuona mtundo wa Baiboro ilo ime mungabanalo. Njewala ichi chingatipanga ise icho wa Yuda wa kutiise tiri. Wakati, ndichuta njuu wa iwo uyo ndichuta winu. Mkuona, njewala ime wanani. Ime nta munga masuliranga maujira Baiboro. Pakuti Yesu yeyeka ndiku masulira kwa Baiboro. Para iyo wali kuonekera mumuwiro uko gawo la tupi lake likuonekera. Usange ichi ndi muwiro wa woko, ili kwenera kuwa woko, ichi nta ungawa muwiro wa mutu. Usange ichi ndi muwiro wa lizgo, inya, ntewora, ichi nta chingaba muwiro wa chikandiro, mkuona? Ndipo sonno ise tiripa muwiro wa jiso. Ndipo sonno wakorondezgako, ndi iyo iyo yeka kuti wafike. Kuonanga uchimi. Wanani kumakare mumuwiro. Ise tikayambira foundation. Kufuma kumuwiro wakudanga wa mpingo. Para mbewe ikatia njira mujongo. Mbewe ya kukwanira. Ntewora hii ikakura kufika mumarundi. Lutha. Ikakura pamanyuma kufika mwawezre. Pamanyuma kunjira mwapente koste. Maririme. Mumiromo. Wanani. Sono hii yiri mumaso. Kuchima. Kwa malakifu na vinyake ntewura. Ndipo sono kulije chinyakeso cha karako kuiye kutifike. Kweni iyo yoyeka kutiwanjire mwicho. Chifukwa icho ndi chindu cha umaliro icho chiriko. Chakurondezi gako ndi mahara. Ndipo ise tirije mahara aga iseteka. Ichi ndi gake. Ise tirije kulaviska kwa iseteka. Kasi mtu wangafuonera tuuri vindivira. Iyo wanga chita chara ichi, ndi chiuta iyo yeka. Wanani, ichi ndi, ichi chikufika kumaro. Ndipo iyo wali kulifikiria tupi nduwa yose. Pamanyuma tupi la kukwanira la Kristu, likufumbukwa mkaonekero kamkwatibwi, uli wakatoleka kufuma kurwande ruake. Ngati ndi umu Adam wakachitira pachiambi, umu Adam wakavira mpanyiko pachiambi. Inya, chiuta. Ichi chingavika Baiboro lose mtimbanizgo, kupanya dango la kutanga, na kupanga chuta, chikomezgo chava chuta batatu. Ichi mbwenu waka, ichi mbwenu chinangenge waka chituzichose cha Baiboro. Teora ime nta munga masuliranga maujira Baiboro. Sono icho ndi chintu waka chimoza. Para lemba li lose mbaiboro liri na kugwiriskika nchito kukiana. Ime mkwena rakuti mubike ichi mumarogake. Ndipo kusembaniska ichi, ime panji munga mpanga iyo kwa chuta mumwire umoza. Ndipo mwire wakulindezgako, ime mumpangenge iyo kwa wakare, kusembaniska ichi. Teora ime nta munga sembaniska nga maremba, iyo ndi chuta nyingo zose. Usange ime mungu mpanga iyo manyauno chuta wakare, icho chikawa kukare kura. Ndipo iyo nta ndi manayura manyauno. Kasi mumushitenge vichi na mahebere 13:18, wanani, iyo ndi manayura mairo manyauno na miiraira. Sono, ntewura wanani icho ichi chingamanya kuchita na icho ichi chiri kuchita. Ichi chiri kuchita kari ichi. Kumpanga iyo kukana masuga keyeka, kuti msembanisike maremba. Kuti mbanisika maremba, ime mungamanya kufika tupirake pamoza mkwana ngisika. Chikandiro hapo mutu kwenye rakuwa panji chinyake. Pia na waka ngati kaya wero kanyanki. Ime panji mungaba na Yesu kusambizganga utenga wa Moses. Ime panji mungaba panji nanga ndi wezire kusambizganga muwiro wa Luther. Ime panji sono mungaba na muwiro witu kusambizganga Pentecost utenga wa Pentecost. Ime mkuona ntimanizgo ichi chingamanya kufamu. Pentecost walikulongora kare mitundu yake. Luther walikulongora kare wake. Wakapurukira mubungwe sopi sopi. Ungu kafira nkanira kwenye kura. Mwiro kayamba kura uu karuta. Wanani, para uu kati wapanga waka bungwe, uu kafka. Sono, wanani waka usange uu andi unenesko chara. Lafisikani kunyuma mumapeji kamta uko. Nyangweri yose uu kapanga bungwe, uu kafira nkanira pende papo. Ndachika wako chinyakeso ku uu. Uu kazgoka wakusopa chuta wacharo ichi. Ndipo ukapurukira muvikozgo na mabungwe na maupu ka sopi sopi na maupuruski. Guru la marike likanjiramo mura, ndipo likavikamo kususka kwao muichi. Panji kunjizgamo maganogano gawo mpanyiko muichi. Ndipo kasi ichi chikachita vichi, ichi chikazgoka ntimbanizgo. Wawenge chuta mlamuliri wacharu ichi, uko iwo vamkumupa chizumbe satana yoyeka. Kukanagananga kuti iwo walina mlongozgi mkuru wacharu, kuti wavape mtende iwo. Inenga mpalira ime zwari nyake. Ine ndiyo yengeso ichi. Kutinanga ndi chitukuko ichocheka ndi chakususkana chomene na chivuta. Chitukuko chikususkana na chivuta. Masambiro, kari kutarikirana mitunda mamilioni na iyo. Science yiri mitunda mamilioni. Science na masambiro fukuyesga kumususka chivuta. Wonani. Kuzira mu maseminare ya kusambizga vya uchivuta na sukuru na vipinda vya science na vinyake ntiura. Iwo wali kupaponako kusungunya kwao. Kasi kukawa uli na mbonewone usiku unyake. Za mundu para iyo wakati wachimerezi ya kupa sansivara kusika kura. Baka punguliranga vinduvira mkati ngati ntihura. Iwo waka nganamuka waka ndipo waka lavise kuchanya. Ndipo waka rutirira. Kuza mkwa koso kutombozika kunyake kumoza. Wanani? Oh, nchichi ziko zitatu izi zikuenda na kubapo. Sono, ime nta, Yesu nta wakiza kuparaziganga utenga wanowa. Iyo nta wakiza kuparaziganga utenga wa Moses. Wanji Moses nta wakiza kuparaziganga. Wanani, nta munga sempanisikanga malimba. Ichi tukena rakuwa mnyengo. Sono ime nta munga gwirisikanga nchito. Para mtu mkuru yura John Wesley wakati wafika. Panji mtu mkuru Luther para Luther wakati wafika na utenga wake wakurunjisikika. Sono para chira chikawa Luther wakawa mundu wakuzirwa. Iyo wakafumisika mpingo mumdima. Ndipo iyo waka kazikisika kurunjisikika mwachipulikano. Ndipo para iyo wakati wachita ichi, iyo waka panga bungwe pachanya pa ichi. Ndipo ichi chikafwa. Umoyo ukayenda umauu uliri mumtibiri watirigu. Nganira kufuma kunjira mumwiro wa wezre kufika kumfunga. Kufuma marudha kukawoneka mahambaga nyake. Au waka kafira pamoza na ichi. Uyo waka wa Swingli na Calvin na manyake vose au waka fumira mkunozika kukuru kura kwa vintu. Pamanyuma kukiza Wesley, mwira unyake ukaonekera mumpunga. Wesley na Atbury na wose vara na John na mbali wake na iwa wose. Vantu wakuru wakuru wachivuta na utenga. Waka kukura wakacharu. Iwa waka panga bungwe ichi, ichi chikafa. Pamanyuma ichi chikiza kuonekanga ndende nde waka, gandende para uba bengenjere sono. Ndipo kuiza kuzakafufuza ichi chikawachikanta, Pentecoste. Kwene kunyuma kuseri kwa chose ichi, kwa uneka kampukira kachoko. Ndipo ime muone kena kanandi. Ine mkwanagana mvirimika pafukufupi vitatu panji vinai, pala Luther wakawa kwa kutumikira, kutimpingo wa Luther rani ukapanga bungwe. Kanira nyingwe choko waka para wezire wakawa kwa kutumikira uu ukapanga bungwe. Tucson, ise tilikuwapo na ndondomeko umumpingo wa Wesley, panji mpingo wa Methodist ukayambira. Ndipo para iwo wakati wafika kwa Amerika kuno, vanandiva iwo waka wirako, ndipo wakati iwo waka zenga charichi na vinyake ntiura fuma kwa England. Kutiva uyambisike uu kudera kuno, na umochose ichi chikachitikira. Ine nkawona nkanira penipapo icho chikachitika. Kula uu kafka. Inya mbwenu wakiza wa Pentecost. Wakukokomoka wakali vana kura mumazu wakakali. Waka vana chawanangwa chakuyoya malirime. Ndipo waka yambira pakuyoyanga malirime. Pamanyuma iwo waka tika ichi ukabone wa mzimu mtuwa. Pamanyuma iwo waka panga bungwe. Imoza wakati iyo wachitenge ichi. Ndipo minyake icho. Ndipo iwo waka vana nkani nankani. Kasi ichi chikachita vichi. Lidilose la mahambagara lika masuka waka. Gandumo ichi chikachitira mumtibiri na umo ichi chikachitira kumfunga. Iwo wakabana baumoza ubiri utatu na mpingo wachibuta na banyake wose ama kumasuka waka, kumasuka, kumasuka. Kwene son, kwa kulingana na cherengedwe, chene hicho ndi cheresgero cha kufikapo. Ima nta muza mkuwa chinyake kuti mchivire ichi kufumamo muichi. Banja, lababwezi baine kusika kukentake, likaba waka na mchoko, bonda mchoko wakababika zubali yake. Ndipo mama wakaba kumtunda apo iwo baka pikanga chakurga chitu. Ndipo iyo wakafiranga mlango seminyake kupika chakurga chaguru la ise madoda, ilo likaba uko kukasaka. Ndipo ntaura bonda wakayamba kulira. Ndipo ine nkaiwo yanga. Ine nkwanagana kuti mama wakachita sone pachoko. Ntaura iyo kuchimbira na kumtora bonda na kuyamba kumurgesika bonda mchoko. Ine nkati, ime mkumanya, icho ndi chirengedwi waka. Mkuona? Sono ime nta, iyo nta bari kuisanga ntawa iri yose ya kuti bonda wasangire icho iyo wakukumba padera pakuliri la ichi. Sono ime panji mungamupa uyu buku la marango na ukarapasi apa na kuti ene kukumba kuti ndi kusambizike iwe vya uchiwuta msepuka. Sono iwe nta ungaliranga apa ngati bana manyake, iwe ndiwe wapadera. Sono para iwe ukumba kurigesikeka, iwe urizgeka biruka choko aka karikudera uku. Nta chingagwira nchito. Chara, ichi chikugira nchito chara. Chaura para ime mkulabisi ya chirengedwe. Sono isi yeti kuona uko mwira uli wose. Ndipo makurunjika wakachipanga ichi kuti isi yeti kukara mumuwiro wa umariro. Chikanta chafumako. Ndipo isi yeti kawapo na virimika 15. Pafupi 20 sono virimika. Vya utenga kukulanga kufuma charu na charu. Ndipo mlenje uu valumikizika charu chose ichi. Wanani, ndipo kulije bungwe. Unga panga bungwe chara. Ntachiri kumako na kare ngati ichi, panji chiza mkumako lero na kuntazi. Mkuona? Chindu icho chikuchitika na utenga mwenye unno nchakuti. Iwo vene awo wa upokera uu mumitima yao. Wakwenda kukara pakuvapo kwa mwana kuti wakomesikeke. Mkuona? Ima ya mgamanya kutora utenga. Ndipo pamanyuma rekani mwana wabaulemu kubilibira kose mwa imwe. Onane, kupanga wa Kristu wa kukwima. Mkuona icho ene mkunganamura? Chuta wizenge sana sana kuti wazaka upokerere mpingo wake. Ndipo isi ya tukwena rakuwa na mtundura wa Kristu kuti iyo watipokerere. Tirigo kwena rakuti wa kwime. Vile makora, nchichizgo zitatu izi zikwena rakumapo. Ntamunga masuliranga maujira, panji kuchikora ichi makulewerezga, kumasulira ichi maujira, panji kutimbanizga ichi. Ichi chikwenyara kusungika ndendende omochuta wakati ichi chikalirenge. Kucharu iri ndi buku la mchindindi. Vandu wakagomezga iri ndi buku waka la mchindindi. Nyunga imoza ini nkaiwa yanga kwa manarumi wakumanyi kwa chomene kuno mumsumba. Uyo wale na chikomezi kuchikuru chomene mchi Kristu. Ndipo hii wakati, ine nkayezga kubanzga buku la chivumbuzi usikumuza. Wakati, Yohani wakwena rakuti wakajemura sabora mkuru wakubaba, ndipo wakaba naroto rakofya. Onani, buku la mchindindi. Kwene hapo kwa gomezga meneko, iti ndi ufumbuzi wachivuta kufumbukwa mumuiro uoise itikukara. Hii wakati mazugane ndi mzimu na umoyo. Yesu wakayoya icho. Kwenye so mazu ni mbeu iyo mumiji wakamija. Isi yeti kumanya kutuwa ndi unenesko. Ichi ndi chivuta mkawonekero kamazgu. Ndipo gangamanya kumasulirika na iyo yeka. Maringaliro ga muntu ntanga kukwanira kumasulira maringaliro ga chivuta. Kasi ganga chitauli ga choko. Maringaliro ga choko ga kuperewera ga masulire maringaliro ga mbura kuperewera. Apo isi ntati nga masulira maringaliro ga imoza na minyake. Ndipo imwe wanani, iyo ndiye kapera wangamanya kumasulira ichi. Ndipo iyo wakumasulira ichi kwa iyo mwene uyo iyo wakukumba. Iri ntari kati, pandu wakale apo iyo wakayenda pacharucha pasi mwenyengo za kale na ntowa za kupambana pambana. Chivuta mwenyengo za kale na ntowa za kupambana pambana wakajivumbula iyo yeka kwa waprofeti wake. Mkuona? Ndipo wanani, kwa mwene uyo iyo wafumburenge ichi. Ndipo iyo wakapanga kuti iyo wangamanya kujibisa iyo yeka mumaremba kungwanta mkuru pavya uchiuta uyo waliko. Oh mwe. Iyo wangamanya kujibisa waka iyo yeka kukaranganira apo mulemba. Ndipo imwe mulaviskenge zvalose ndipo ntaa mchiwonenge ichi. Mulaviska nyingo yose ya umoyo ndipo ntaa kuchiwona ichi. Iyo wangamanya kujibisa waka iyo yeka wakara apo. sonno chonde kulikose lekani icho chinjire kuti chiuta mumazgo wangamanya kujibisa iyo yeka chomene mumazgo matukulija wakusambira vya uchiuta panji sikuru mcharu inga manya kumsanga iyo kwendipo uri iyo wakaranganira apo ima mkuti kasi uwa mbunenesko mbare Branham kuri uri wa farisi na masaduki kuri uri mumwira uri wose iyo wali kuchita ichi nadi iyo wali kuchita ntheura mumwira uri wose sono isa tingamanya kufufuza icho jente kananganeza mazuba ganowa mkwanta mwira wa mahara umwa iyo wakajibisira iyo yeka mumasuka yake kakulaizikika mumazuba ga Moses umwa iyo wakajibisira iyo yeka mumazuba ga Elija umwa iyo wakajibisira iyo yeka mumazuba ga Yesu umwa iyo wakajibisira iyo yeka iyo wakawa mcharu ndipo charu chikapangika na iyo ndipo charu ndantika mumanya iyo iyo wakiza kuba kwake yeka bakwake yeka nta bakampokerera iyo mkuona iyo wakujibisa iyo yeka kumkwanda zineko mundu wa mahara uyo waliko pacharu chapasi emwe mkuti enya uyu ndi Dr. Bambu mtuwa wakuti na wakuti ene mkwerera chana kasi iyo ndinjani chikuta kujibisa iyo yeka kwa iyo ndipo wafumbulenge ichi kwa bonda ngati ndi awo vangamanya kusambira wanani vabonda bachiuta mbeu ya kusankikiratu ganaganani chiuta mwene kongono kukara mumazuku yake yeka kuburumutizganga bavinjeru vandu bakusambira bamwira wa sono uu ndipo iwo ntaba kuchiwona ichi iwo bakuganagana waka kuti iri ndi guru la bakunyanyira monani iyo waimirira apo wabisama kuva Pentecoste Baptist Methodist Presbyterian wakuchifumbura iyo yeka nkanira pakweru na kurongolanga mitundu yose ya vintu nanga nkufika ichi mnyuzi na vintu ngati ivyo kweni iwo ntaba kuchiwona ichi oh chiuta witu umo walire mkuru kuchifumbulanga iyo yeka kuwari yose iyo wakukumba oh ima mkuti mbare Jones pain mbare wakuti na wakuti iyo ndi mtu wakuzirwa iyo wachiwonenge ichi oh chara iyo kufumbura ichi kwa mwene uyo iyo wakukumba mkuti mwere wane ntaa wakuchiwona ichi ndipo iyo ndi mwanakazi mkristu iyo wakuchifumbura iyo yeka kwa mwene uyo iyo wakukumba inya mlisika wane ndi mundu wakuzirwa uo ndi unenesko kwene iyo kujifumbura iyo yeka kwa mwene uyo iyo wakukumba sono linganizgani na icho chiri kufumbukwa ku icho chikuchitika nteura imwe mungapulikiska makora sono ise tikuona pa manyuma ichi chikupanga ili kwa buku la chuta ndipo ntaa buku la muntu usange ili likabenge la muntu sono tieni tione umo ili lingajirongo sorera iloreka wanani umo ili likubenulira kwa nanga kwa vantu au wakalemba ili wanani vantu au wakakara mnyengo yake Abraham machierezgero iyo wakuchemeka wisikewo wachipulikano wanani umo kuti kasi ime mukanagana kuti Abraham tena wakalemba buku ili za iyo yeka za mantagake yeka kasi ime mukanana kuti iyo tena wakalemba za iyo yeka kuti iyo wakateta kwa fumu mlenje ura ndipo wakati yura wakawa mdumbu wake, apo wakawa mwori wake. Kasi iri ntena rikalemba za uchitiro wake wa manta uo iyo wakachita. Nadi, iyo ntena wakachita chara icho. Uriuri Jacob mukuruku wake. Mukuruku mchoko icho Jacob wakawa. Kasi ntena muntu. Mwehebere kulembanga zambare wake mwehebere. Kutima iyo. Kuti Israeli yose wakachemekeramo. Kasi yon tena wakawana chikanga kulemba za ukuruku wa wisikewo mwene yura wa mtundu wose. Mwa Jacob mkababika vasekuru. Fuma kwa vasekuru mkababika mafuko. Ndipo libwi la foundation la chose ichi. Baiboro likumbenura iyo ngati kuruku. Kasi mbunenesko uo. Ime mkanaana kuti mundu ntena wakalemba icho. Chara bwana. Uriuli muntu kulembanga za fumu ikuru iwo wakabaponayo pano pacharu chapasi. Ngati fumu ya kufarikika mbumpu. Davidi mkuchita chigororo chake. Kasi vayuda ntena wakalemba za fumu yao ya kuchindikika pakuwa ya kuchita chigororo. Oo ise tirenao mdauko ngati George Washington nta wakaiwa ya poboza na vindu ngati ivyo. Ise tikuti tikuchema icho mdauko. Kweni uyu ndi muntu. Baiboro ilo likumzinura Davidi wa vigororo. Ndipo iyo wakava. Fumu ya Israeli. Wa vigororo uyo wakati wawenge mwana. Yesu kuwa mwana wa Davidi. Libwe renirira la pamutu. Ndipo wisike wake kukulingana na kutupi wakawa wa vigororo. Bayuda ntena bakalemba buku ngati lira chara. Kasi mundu wangalemba ichi za yoyeka chara nadi. Kasi ukachitauli mtundu wa kunyada ura wa Israeli, ima mkumanya kunyada umaiwa bakavira. Mtundu wa kunyada wa Israeli, ukaruta na kulemba za kusopa vikozgo kwake, ukalemba za kugarukira chivuta wake, ukalemba za weheni, vindu vya ukazuzi ivya iwa wakachita, na kuviremba mbuku. Iwa nadi ntena wakabisa icho. Iwa ntena wakarongora waka vindu viweme. Kwene Biblia hili, ilo likupara icho nchiweme na icho nchiheni. Ichi ndi, waliyosho kumanya kutuwa yuda ntena wakalemba chara buku ngatilira za ukazuzi wawo na kusoba vikozgo na kutondeka na tilichose iwa wakabanacho. Iwa ntena wakalemba chara icho. Oh chara. Ibo ndinjani wakalemba hili, Baiboro rika yoya maebele 1-1. Chivuta mwenyengo zakale na ntowa za kupambana pambana wakayoya kwa usikewo kwezira mwa profeti. Ipo ichi ntaa wakawa wa profeti. Ichi ntaa wakawa bantu. Chivuta ntaa wa profeti mwenyengo ya kare. Kwene chivuta mwenyengo ya kare ntowa za kupambana pambana wakayoya kwa usikewo kwezira mwa profeti. Ina ndiri nalemba ndalemba apa. Ine ntaa kumanya kasi ichi nchivichi. Ine ninga linganizika chara kuichi. Kene kanandi para vindu ivi ivyo ine nkulinganizika kwa ivyo. Ine nkulaviska palemba. Ine ndiri penjenge ili pa miniti pera. Usange imwe ya mundi zomerizgenge ine. Ili ndi Timote wachiviri 3:16. Ine nangukanana kuti ine nikumbukirenge icho. Kwenye ine nkupepeska. Ine ndireke zikenge waka minitipera kundifufuze kasi ichi nchivichi. Chivuta mnyango za kale na ntowa za kupambana pambana wakayoya kwa usikevo kuzira mwa profeti. Sonu, Timote wachiviri 3:16. Chenti wone icho likuyoya mu 3:16. Malemba ose, inya, kari kuperekeka ma ukuvirizgi wa mwa profeti, chara. Ukuvirizgi wa vichi, chivuta. Ndipo ngachanduro kuchisambizgo na kuchenya na kususka na unjirikizgi muurunji. Mwakuti mundu wachivuta panji wangaima mwakufikampo wakunozgekera makora yene kumirimo yose iweme. Vire makora, ntevura malemba wose gari kulembeka mwakukuvirizgi. Yesu pano pacharucha pasi wakayoya kuti kuchanya na pasi ni marenge kwenye masukake ntanga marenge. Iyo wakati malemba wose kwenera kufisikika. Ipo ntheura buku nta ndi buku la kulembeka na muntu, ndi buku la kulembeka na chivuta. Sono ise tukumanya chivuta wakasora mwakusankiratu mpingo wake, maro wake, waprofeti wake na vyose vya ichi. Mwakumanyiratu, iyo wakasankiratu mprofeti wake. Ndipo paramwiro kati wafika, iyo wakabana mprofeti wake kufika pa nyingo yene ira. Na kumkubirizga iyo, apo iyo wakalemba baiboro pa kubirizga nchito iyo. Sono, chivuta wakalemba baiboro kubirizga nchito mprofeti pera. Chifuka ira ndiyo ntowa yake ya kuchitira ichi. Teura wanani, ichi ntaa ndi mazgu. Teura wanani, ichi ndi mazgu ka chivuta, ndipo ntaa mazgu ka muntu. Chivuta ndi muntu. Chivuta wangayoya. Chivuta wangadumba. Chivuta wangalemba. Iyo ntawa wakainera kuchita icho mtowa ira. Kweni ira ndi ntowa iyo, iyo wakasanka kuti wachitire ichi. Iyo ntawa wakainera kuti wachite chira mtowa ira. Kweni iyo wakasanka kuchita chira mtowa ira. Sona emwe mkuti, chivuta wakalemba na njove yake yeka ya nkongono marangoteni. Ntawa chivuta ntena wakalemba iyo yeka, usanka iyo wakakumbenge kuchita. Mkuona? Kweni iyo, iyo wakasanka kulemba ili kuzira mwa profeti. Chifuwa ichi ukawa ukaliro wake, masgu gake. Iyo wakayoya kuzira mwa iwo. Kupapanga wose gao, panji gao la iyo. Mkuona? Iyo wakalemba na njove yake. Iyo wakatoraso njove yake ndipo wakalemba pavikupa vya Babylon. Iwe wayezgeka musikero ndipo wasangika wakuperebera. Iyo wakalemba na njove yake yeka. Chivuta wangayoya. Kasima mkugomezga chivuta wangayoya. Iyo wakayoya kwa Moses papiri. Mchivuate cha kugorera. Ema ya mkugomezi kaicho, inya bwana. Iyo wakayoya kwa Yohane, mkawonekero kankunda. Ema ya mkugomezi kaicho, kuti huyu ndi mwanawane wakutemeka mwene uyo ine kutema kukara. Iyo wakayoya kwa iyo. Iyo wakayoya kwa Yesu papiri la kusandulika pandazi pa Petros, Yakobi na Yohane. Iyo wangayoya. Iyo ndi mbu uchara. Chuta wangayoya. Ntawura iyo wakayoya kwa Yesu papiri la kusandulika. Ndipo iyo wakayoya kwa Yesu pandazi pa gululose la bantu. Parawandu wakati kukaduduma kwenye wakabachiuta kuyoyanga kwa Yesu. Ndipo pafupifupi wose Mateyu, Marko, Luka na Yohani ndi Yesu wakuyowoya. Iyo ndi chivuta. Ndewura chivuta wangayowoya. Wakatora njowa zake yekta ndipo kalimba pa mchenga zvalimosa. Iyo wakayowoya. Iyo wakaparazika. Iyo wakachima na miromo yake yeka. Chiuta wakachita para iyo wakati wazikoka tupi na kukara pakati pitu. Chiuta wakawonekera mtupi. Usange iyo wangalemba, kuyowoya, kasi iyo wangapaliraso chara vanyake chakutipachite. Nadi wangachita, iyo wangayowoya kwa iyo na lizgo la muntu. Iyo wangalemba na kubarongola iyo chakutipachite, iyo walikuchita ichi. Teora chiuta mwenyango sakale na ntowa za kupambana pambana wakayowoya kwa wusikewo kuzira maprofeti. Ndipo iyo wakayoya, wacha kunembeka ichi kuti, mtaka kantini kamuza panji kadoti kata mkumara kufikira ichi cha kwa nirisikika. Ndipo pamanyuma ichi cha wanekera. Ndewora ichi chifisiki kenge, chifuwa ichi cha wanekera. Ichi chingajumba waka chara, kweni maski wogeka kuzigoka tupi. Kadoti chunganamula lizguri choko, kantini chunganamula kamzere kachoko. Nta nanga ndi kamgwarambo kamuza, lizguri muza kalikose, kaza mkutonde kapo mumasku kachuta. Ichi chingatondeka chara. Chifuwa ichi ndi chivuta. Chivuta wakawoneka mkawonekero katupi la muntu. Pakuti ichi ndi chivuta yoyeka mkawonekero kalemba, kawonekero kamprofeti, wakawoneka mchupi. Sano ndicho chifukwa Yesu wakati. Pene amo baka yoya kwa imwe, imwe mkupachema iwo vachivuta. Amo baka yoya kwa imwe mamasu kwa chivuta. Wakati, nipa iwo baka vachivuta. Ba profeti bara para iwo wakasuzgeka na mzimu wa chivuta. Ndipo wakayoya ndende mazu ya chivuta. Ntewara iwo wakaba wa chivuta. Ichi kakaba mazu ya chivuta kuyoyanga kuzira mwa iwo. Ndipo wangamanya iwo wakumasulira waka umochata wangabazumerizgera iwo kumasulira. Sono sange ima mkukumba kuri mchisange icho. Uyo ndi Petros wa chiviri 1:20 na 21. Vili makora chifukwa ichi uko chivuta ulijo kumasulira wapadera. Iyo kuchita yoyeka kumasulira. Chivuta wakuyowoya na kumasulira ichi yoyeka. Pamanyuma wakukumbulira ichi kwa uyo iyo wakukumba wakubisa kubanyake wose. Iyo nta wakuyenera kukumbula ichi kwa waliyose poka poka iyo wakukumba kuchita. Ndipo iyo nta, iyo walikuyowoya chindu chake chonse mumalemba. Ipo chindu chose chiri kufumbu kwa kale. Ichi ndiko kutiwaka iyo wakala apu wakuchuona ichi chikuchitika. Mkuona? Chara. Kuonanga waka tupi rapangika na kuwelera kulake. Kukawonekero, mkwatibu wa keso, vili makora. Wakugomezga, wakugomezga ichi. Ngati Abraham uyo wakachema vindu vya kususka ichi, ngati kuti ichi ntachi kabako. Ichi na choso, mazgo aga, kakusanda visisi vya mitima. Bible 4:12, iwo kakusanda visisi vya mtima. Waprofeti nyengo zose nta, wakapulikishka ivyo iwo wakalimbanga. Panji vyo iwo wakaiwayanga. Panji iwo muntu waliyose ntena wakaiwaya chara ichi. Usange iwo wakachipulikiskenge ichi. Mkuona? Kwene baiboro likati. Iwo wakakuvirizgika na mzimu mtuwa. Kukuvirizgika. Para mzimu mtuwa wa mkuvirizgani imwe. Imwe mkusunta. Muntu. Chivuta mnyango za kale na ntowa za kupambana pambana wakayoya kwa profeti. Awo wakakuvirizgika na mzimu mtuwa. Ndito chifukwa miwira yonse, vanta au wakava uzimu wakafumba wa profeti za zinyengo na icho chikati chichi tikenge. Mprofeti mlembe wakwenera kuwa muwene na wene na chata ruta ruta. Mkuona? Iyo wakwenera kukara ruta ruta mkuwa hapo kwa chata. Kutuwa manye kasi buku uli wenge uli. Mkuona? Mprofeti mlembe. Iyo wakava na chakulembera pafupi nyingo ili yonse. Wene na wene waruta ruta na chata. Uyo wakaba chuta. Kutu walembe chirichose iyo wakayoya kuti iyo walembe. Mkuona? Chikarongora mtundu wa umoyo iyo wakayenera. Umoyo wakulekana na babare wake wose. Sano ndito chifuka mprofeti wakaba na malingaliro gake ruta ruta kakurunjika apa icho chuta wakayoya. Nta icho muntu wakaganagana, icho muwiro wakaganagana, icho mpingo wakaganagana, icho ufumu wakaganagana, icho chuta wakaganagana. Iyo wakayoya waka mangano gano kachivuta kumazgu. Chifukwa lizgu ndigana gano para ichi cha yoyeka. Ima ya machipulika ichi sono. Lizgu ndigana gano la kuyoyeka. Ntewora mprofeti wakalindizganga mangano gano kachivuta. Ndipa para chivuta wakavumbura mangano gano gake kwa iyo. Iyo wakawoneskera ichi mumazgu. Ntewora wakuti Yehova. Kwanane, ntewora nkuti ine mprofeti. Ntewora wakuti Yehova. Mkuona? Vili makora. Ndiyo chifukwa iyo wakimikana na maufumu na mewiro ya mpingo. Chana icho kuchita nteura minyengo yao chikava chirango chakunyifwa. Ime kuruta pandazi pafumu na kumpalira iyo. Ntawura wakuti Yehova, chakuti na chakuti chichitikenge. Iwe mbwenu wakwa njure ngeko mtu wako. Mpingo ungamanya kukukoma iwe sono ntena pakuchita ichi. Kwene baprofeti ava bakava na chikanga. Sifukwa, iwo baka kubirizgika na mzimu mtuwa. Wanani, ndipo iwo, ndiyo chifukwa iwo wakuwa vachikanga. Ndipo iwo wakaremba, mazi gambura kutondeka gachivuta. Baka wako wanani baka yezi gana kukopera wa profeti vara, ngati wa sembe panji banyake nteura. Ndipo kasi iwo baka chita vichi, baka timanizgika waka, mbwenu kwa mara. Iwo baka tondeka kuchita ichi. Sifukwa chivuta wakasanga muntu kumwira ula, ndipo wakasanga utenga, ndipo nanga ndikabiro ka muntu na hivyo viza mkuchitika mumwira ula, hivyo iyo waza mkufumbura. Kumo iyo wachiterenge, na kabiro ka muntu minyake yura, iyo waburumutizgenge maso gabanji. Maso au muntu yura wayo yenge, kumo iyo wakachitira, vingamanya kuburumutizgabanji na kujura maso gabanji. Mkuona, iyo wakamfarika muntu na mtundu wafyakufwara umo iyo wakabira. Kabiro, vya kukumba na chirichose umo iyo wakaenera kukalira waka. Wakusankikira nkalira ndende vantu vanji vara awo iyo wakachemera kumwira unyake ura. Apo vanji waka imerira na kumulaviska iyo kuti inya ine ningachita chara. Kuri ine nkuona chara. Iwo waka burumutizgika. Yesu wakiza mtowa yeneira wakafuara chuta wambla chifundi wakafuara tupira muntu. Ndipo wapakuti iyo wakababikira mchakurigira muveto. Mchivaya chakuzura ulongwe. Kwa mbla maro kagonekapo mtu wake. Kubabika, kuganaganirika na zina la wapachivuati kubatikika kwa iyo. Mkuona? Vindu vyose hivi hivyo iyo wakava. Na umo iyo wakakulira. Mwana wakaripentara. Umo iyo wakavira wambla masambiro. Vinandi panji vichoko mcharu. Venjeru vacharu ichi. Iyo ntaa wakabana karikose kakuchita na ichi. Wakabavje vya chitukuko chacharu ichi, masambiro panji chirichose, iyo ntanga wakabana kantu kamoza kakuchita na ichi. Kifukwa, iyo ndi chivuta, ichi chingamanya kubwaskana. Kusanga iyo wakayesenge kuruta kuseminari kumaroko nyake na kusambira chinyake icho mipingo ya charo ichi yikachitanga, kasi vichimu. Kifukwa, ichi ntananga, kifukwa, ichi ntananga, ntena chika kolera nako chara na pachoko na kapulikisikiro kake, pakuti iyo wakabachivuta. Teura masambiro kusambiranga, masaminare na vintu ndivya kususkana chomene na kumbo la chivuta. Ndondomeka yose masambiro nja kususkana na chivuta. Chirichose chikusambizi hapa kususkana na chivuta nyingo zose. Para ine nkupulika mundu wakuti iyo ndi Dr. PhD, LLQ, icho chikumpangisa waka iyo kuwa waka kutari chomene na chivuta kwa ine. Mkuona, iyo wakujisambizi ya waka iyo mwene kusezekira kutari chomene na icho iyo nadi wakachemekera kuti wazakachite. Uo mbunenesko. Unani, umokuti sono iwo waka kubirizgikira na mzimu mtuwa. Sono icho ntachi kunganamula kutivandu wakusambira ntaa wakukuzika. Unani, Paulos, ine mkusachizika ntaa wakabako mundu wakusambira chomene mwenyengo yake kuruska Paulos. Uyo wakawa Sauros wakutaruso. Iyo wakasambizika na Gamalieli. Yumoza wakasambizi wakuru chomene mnyango yake. Mukuru, muhebere wakulimbika, wabungwe la wafarisi. Ndipo Paulos wakakulira pansi pa iyo. Iyo wakamanya chisopo chose cha chiyuda. Kweni para iyo wakati wafika kucharichi iyo wakati. Ene ntanguiza kwa ime mkusambizika na muntu na vinyake nteura. Chifukwa, kusanga ime mungachita, nteura ime mkumezgenge muicho. Kweni ine mkwiza kwa ime mkongono na kuonekera kwa mzimu mchuva. Mwautipurikano chinu chive mwachivuta. Apo ime muri. Mkuona, uwa mbunenesko. Vanandi waka yezi ya kukopera bantu ava. Kwene iwo waka timbanizi ya waka chindichose. Gatunduma iwo waka kuchitira mwanya uno. Waka wako imoza waka uka pambere indafike nyengo ya Yesu. Waka puruska vandu 400. Dipo ime mkumanya umalemba kaka yoyera sabendu hivi. Wezi yanga kuchita ichi pambere nyengo ikawa indafike. Dipo wanjiba iwo waka yezi ya kukopera iyo. Dipo iwo wose waka wa ichi icho panji chimoza chinyake. Dipo iyo wakati. Mmasubaga umaliro umo iwo basa mkubira na wa Kristu batesi. Mmasubaga umaliro na wa profeti batesi. Na kurongora fumanyikwiro na vya kuziziskwa. Ise tirinachose icho. Mkuona? Kweni icho ntachi kuhusikapo cheneko. Ichi chikupangisha waka ichi kubara makora. Chupa ise tirina Kristu mneko. Ntayu moza mtesi. Sono. Sono ise tikumanya pa manyuma kutichiuta wakatuma wa profeti wake. Jira ikabantowa iyo wakabanayo ya kupirikira masugaki kubantu. Kuzira mumiromo ya wa profeti wake. Ndipo wanani, ime mkumanya, Moses wakayoya, usanga ime mkukumba kubazika ichi ime Exodus patro 4, ndipo verse 10 na 12.
Moses said, God spoke to him.
Moses wakati, chiuta wakayoya kwa iyo. chiuta wakayoya kwa muntu mlomo kukutu. Ndipo hiyo wakati, ine ndine wachizita kuyoya, Moses wakayoya. Ine ndine wakukwanyira chara, ine ningaruta chara. Iyo wakati, kasi ndinjani wakapanga muntu kuti wayoye, panji ndinjani wakampanga iyo kubambugu, ndinjani wakampanga iyo kuti walaviske, panji ndinjani wakampanga iyo kuti wapulike. Ngachita chara ine Yehova, wakati, ine ndivenge na mlomo wako. Mkona, teura, ndipo Yeremia wakayoya, usangema mkukumba kubazika icho Yeremia 1:6. Yeremia wakayoya kuti, chivuta wakawika mask mlomo wane. Mkona, Iyo wakayoya mlomo kukutu na mprofeti Yumoza. Ndipo wakayoya kuzira mprofeti mwenyake. Iyo wakavavye kukanizgika kulikose. Ndipo wakayoya kuzira mumiromo yake. Iyo walinantoo wasa kuperekera masiku yake. Ime mkumanya. Inya bwana. Teula ime wanane, baiboro ndi mazuga chivuta, nta mazuga muntu. Moses wakati, chivuta wakayoya kwa ine na lizgu. Ndipo ine nkamupulika iyo. Ine nkalemba ivyo iyo wakayoya. Yeremia wakati, ine ntanga kamanya kuyoya. Ndipo chindu cha kudanga ime mkumanya. Miromo yane ikayoyanga. Ndipo ine nkalembanga. Chiuta wakayoya kuzira mu miromo yake. Ndipo ichi chikafisikika. Daniel, Yesaya na wanyake nteura wa profeti vose vara baka vawaka chimozi mozi. Ime mkumanya mchipangano chakare pera. Ichi chikujumba 2000 wa profeti vara wakayoya. Nteura wakuti Yehova. Sono usange muntu wakuti nteura wakuti Yehova. Ichi ntandi muntu wakuyoya. Usange iyo wangachita. Iyo nta wabenge mprofeti. Iyo wabenge mpusikizgi. Kunani. Chifuwa ichi nta ngo chingachitika. Mwavi umoza pa kwa ndaniska 10,000. Kunani. Iyo panji wangasachizga ichi. Kwenye usange ichi ndi nteura wakuti Yehova. Yehova chuta wayoya ichi. Usange ine ningati, nteura wakuti Orman Neville. Mbarewane wakuti, nteura wakuti Mr. Mann. Ine ningati, nteura wakuti Mbare Vile. Kuwaru kuno. Panji vanji babarebanyake awa. Waliyose wa ime. Ine nkuyoya icho iwe ukayoya. Usange ine ndiri mneneska, ine nkuyoya waka icho iwe ukayoya. Ndipo bantu awa pakuwa waprofeti wakati. Ichi ntani ndine, ine ndirije chakuchita na ichi. Kweni ichi ndi nteura wakuti Yehova.
So the Bible is
Teura baiboro ndi teura okuti Yehova kuyoyeka na maprofeti. Kunani, iwo wakajitolera mzimu wa Kristu pa iwo wene na kuroskera vindu ivyo viza mkuchitika. Kuyoya za kuroskera. Iwo wakayoya ivyo viza mkuchitika kare mumiwiro. Uma iwo wakanozgera, wakaimirira, wakapanga, wakayenda na mzimu wa Kristu pa iwo. Tumene makuti iwo wakachita ngati Kristu. Ndipo wakubazika ichi na kukanaana kuti waprofeti wakaiwayanga za iboweka. Ema mkukumbukira ntunguri para iyo ikabazikanga Yesaya 53:1. Za umu kuti iyo wakafurazika chifukwa cha kwananga kwitu. Kupwetekeka chifukwa cha mbuvuja zitu. Chirango cha mtende witu chikama pa iyo. Na vitimbo vyake ise tikachizgika. Ntunguri ikati kwa Filipu. Kasi mprofeti wakwewa ya zanjani iyo yeka panji mundumi yake. Kwanani? Mprofeti wakayoya ngati kuti wakaba iyoyeka. Mwanani David wakulira mumzimu. Chivuta wane, kasimu ya mwandisi dirachi ine. Viwangwa vyane hivyo vikundulaviska ine. Kwa ine Davidi. Iwa wakalasa marundu gane na mawoko gane. Davidi. Iwa wakalasa marundu gane na mawoko gane. Kwa ni menta musa mkuleka usama wane ya mkehena. Nesi menta musa merzgenge mtuba winu yumoza kutuwa wane chifundi. Ngati kuti Davidi wakayoyanga sa yoyeka kuwa mtuwa. Ichi wakawa mwana wa Davidi. Uye wakapuka mbewe ya usimu kusiranga kura. Nangawura Davidi yoyeka wakabata. Kweni mkati maicho mkabanjere ya tirigu. Ima ya mkupulika ichi. Teura baibula lose ntandi lizu na muntu. Nesi hili kalimbeka na muntu. Likiza na muntu. Panji nesi hili linga fumbukwa na muntu. Hili ndi mazu ka chivuta kufumbukwa na chivuta yoyeka. Wakujimasulira yoyeka. Krisitu kujifumbulanga yoyeka. Mumazgu gake yoyeka. Mwanani Krisitu waimirira kunyuma uku mwa Davidi. Davidi ntawa kumanya nanga nkukanagana sono. Malingaliro gake kakufumamu maiyo umo kukawira. Ndipo iyo wakalenderanga pampinjika. Ngati ndi mwaimu ya mkuchuonera chingoza apa. Ulenderanga pampinjika kuliranga. Chivuta wane kasimu ya mwandisidirachi ine. viwongo avyane vyose ivyo vikundila viska ine iwo wakalasama uko gane na marundi gane iwo wakafotora ruwandi ruwane mkuona kasi njifuwa uli ime muri kutarichomene na ine pangaza vose wabashani mandirotokeira iwo wakupukunya mitu yao bakuti iyo wakagomezi kama chivuta kuti iyo wamtaskenge iyo sono lekane tiwane usange iyo wamtaskenge iyo kwe wayanga masku kene gara teura ime wanani para chivuta wakati waoneka pacharusha pasi pano iyo wakayoya masku kene gara Davidi wakayoya ime mkupulika ichi teura ime wanani ichi ntandi masku kwa muntu ichi ndi masku kwa chivuta yura wakaba chivuta ma Davidi yura ntawa wakaba Davidi iyo ntawa wakamanya icho iyo wakayoyanga iyo wakaba waka mumsimuchomene umo ndi Moses wakabira iyo wakaba mumsimuchomene wakafumamo mkawonekero akwa iyo wakakarangamo ndipo wakaimilina apo maso na maso mchivuati chira chakugorera kweyoyanga kwa chivuta iyo yeka wakati vura skabatu zako maro apo iyo waimilira ndi maro gatuba ine nkulingalira para Moses wakati wafumako kura iyo wakaganagana kasi kwa nguchitikachi kasi nchichi changuchitika kasi changuba chivichi wakati ruta kwa Egupto ine ndirutenge nawe iyo wakati ichi nchanadi chomene kwa ine mkenyera kuruta iyo wakatora mwari wake na manawake na manawake mhanyiko na ndodo mwoko lake lipo kanyamuka kulazika kwa Egupto kuti wakataske vantu mkuwana chuta kwa yoyanga yoyeka kuzira mwa profeti wanane iwo nadi vali ichi ntande wa profeti ichi wakaba chuta chifukwa mprofeti pa iboweka iwo ntena baka yoya chara vindu hivyo kasi ndinjani wagomezi karipoti litu Yesaya kwa yoyanga ime wanane kasi ndinjani wagomezi karipoti litu kasi nkwanjani uko woko la Yehova na vumbukwa iyo waza mkulira pandazipitu ngati tole mchivaya ndipo umo kuti kwenye iyo wakafurazika chifukwa cha kwananga kwitu kupotekeka chifukwa cha mbuvya zitu chirango cha mtende witu pa iyo na vitimbo vyake ise tikachizgika ise tikachizgika kale kudera kuno mamuwiro uu apa ndipo Yesaya kale chomene virimika 800 Kristu wandafike mkuona na vitimbo vyake ise tikachizgika nyengo ya kunyuma kare tikachizgika oh mwe umamazu kachivuta nga kufika po chomene gomezi gani muichi babare ichi ndi chindu chekapera icho chinga mponoskani imwe mazgu ganyake wose ine mkwelela chara umwe iwo kakufikikira makora umo kwa uyo iwo kakufuma kasi ndi bungwe uli uko iwo kakufuma panji kusambira umo muntu walini ichi chikwenera kukanika nadi chirichose cha kususkana na mazgu eme mkukumba kuti mlembelemba iro ndi Galatia 1:8 mkuona paurosi wakati nangandise panji mngero kufuma kuchanya wanga parazika chindu chinyake chirichose padera pa ichi chene icho imwe muri kupulika kare lekane iyo watembeke mkayo yero kanyake usange mngero wangiza kwa imwe kufuma kuchanya mngero wakuvara mbe ndipo wangaimirira nyamata icho chingaba nyambo muzubairi chingaba chara ichi mngero wakuvara mbe wangafika uko na kuimirira na kuyowaya vindu vikawa vya kusikana na mazgu imwe yowo yani satana fumako kwa ine mbunenesko usange iyo ndi bishop usange iyo ndi chichose iyo wali nta munga mgomezianga iyo usange iyo nta wakuyoya ndende kuyana na baiboro lizgu pa lizgu chengera ninayo iyo wa mnyamare ninge ime pamoja na baiboro sono iyo wa mtolera ninge ime kumaroga nyake ndipo pa manyuma kufyatikira ichi nkanira uko pari ime mkuna baiboro likuwa chindi chimoza ndipo iyo wakuzerezga icho chengera ninayo nkanira pine papo wanane umo ndimo iyo wakachitira na Eva. Iyo wakiza nkanira kwenye kula ndipo wakayoya chirichose nkanira ndende. Inya chivuta wakayoya ichi ndi unenesko Eva. Amen. Ise tukumezika icho pamoza. Inya chivuta wakayoya ichi. Amen. Ise tukumezika icho pamoza. Chivuta wakayoya ichi. Ise tukumezika icho nadi. Inya kwenye chivuta wakati ise tifwenge. Inya sono iwe ukumanya iyo ndi chivuta muweme. Iyo nta wakati iyo nta wachitenge. Iwe ukumanya. Kweni nadi. Oh, ine. Iyo wali apo. Ndipo usange iyo wakaba mpuruske ngati nteura. Ndipo baiboro likati. Mmasivaga umaliro iyo waza mkupuruske amba kusoleka usange ichi chikawa cha machitiko. Kasi ise tkwene rakubangu mwanya uno babwezi. Sono visambizgo vichoko vichoko ivi vya Sunday School viliko. Vikwene rakupurikisika mwacheru chomene. Ime mkumanya kumitima itu. Kuri tione. Ise tkwene rakutegerezika mwacheru chomene. Ndipo tione upuruske umo chinduchira chiriri. onani isetinga chita chana isetinga chitanga chara kupulikira kulizgu la mtu mnyake wali yose isetukupelela chara kwa lingwa vinjeri uri umo wali kusambirira baiboro wa muzindalika alikuti isetukwenda kutaya kuganaganira mkuona sono umo mchigava cha chibiri ichi chigava cha kudanga ni masensiginu ga kulaviska kulava kupaska kunuska na kupulika icho ndi mutupirinu la kuwaro patupira mkati icho ndi mzimu muli kuganaganira na ganagano na vinyake ntiura ise tukwenera kufutaya vyose ivyo nta tinga ganaganira kuti sono lindizgani usanga chiuta ndi chiuta muweme ndipo ise tapalirika vinandi chomene mwanyauno kuti iyo waliko usanga iyo ndi chiuta muweme ntiura usanga ine ndine ogomezeka nangauri ine ningachiona chara icho mubaiborolira kuva chonenesko nangauri ine ningava ogomezeka ine ndiza mkuponoskeka imwe muza mkutaika usanga ine nguruta kucharichi na kuchita waka vindu hivyo ine nkugomezika kuti mviweme. Na kuyesika kukoreska icho ine nkuganagana kuti nchiweme. Inya, ine, ima muli wakutaika nditu. Iliko ntowa iyo ikuoneka iweme kwa mtu. Kwenye umaliro wake ndi ntowa zanyifwa. Mkuona? Ima ya muza mkuponoskeka chara. Ima ya muza mkutaika. Mkuona? Mkuona? Icho wakwenera kuwa mtu wa mkati yura wakula murira. Inya, ine ndirikio yapo maririme Mbare Branham. Inya, kasi yu gomezga chara mkuyoya maririme Mbare Branhamu? Nadi. Inya, ine nga kukomoka. Kasi yu gomezga chara icho? Inya bwana. Ine nkukara umoyo weme wa chikristu. Kasi yu gomezga chara icho? Inya bwana. Kwenye ndipo uri icho ntachi kunganamula kutiwe uri kuponoskeka. Iwe ndiwe mtu muweme. Wakupotoka. Wankaro. Mtuwa. Mtu muweme. Jaura ndimo wakavira vasembevara. Vasopi sopi wakufikapo. Basopi sopi chomene kufikira pa kutimbani za chimoza, iwa wakabwanyikira kunyifwa. Chirango cha kukomeka pa kusevera na mazgu gachuta ikabanyifwa. Icho ndicho chuchitika na charu chitu manyauno. Chifukwa icho isi etiriri na vindi vinandi vya kuyawaika mucharu manyauno. Virango ntandi vya kufia chomene. Usange mwanarumi wakakoreka wakunyengana na mwori wa mwanarumi mwenyake. Iwa wose babidi wakwenela kutorekera paguru na kubatena. Kanira, paguru na kubamasura. Uombonenesko. Usange manarumi wakoreka wakuchita nchirichose cha konangika pa mseu maspidi kakuru. Iyo ntao kwenera kupika kuchepera vilimika ten. Iyo waku kukoma kwa kuchita kunosikekera. Mkuona? Ime kubika virango ngati nteura pa ichi. Ime mchepeskenge ivi. Wene para kurukuri nyake rendare ringachita chimoza ichi kudera uku na kuti vachizomere ichi makupusika na kuti. Inya. Iyo wamangaba pachoko. Iyo wanguwa. Nta wakanganamula kuchita icho. Ndipo wangamanya kukoma mwanarumi mwori na gurulon silavana mambara chifukwa. Lekane irike wachite ichi. Izo ndi ndare. Icho ndi charu. Icho ndi chivanda. Chivuto wakati usange mwanarumi wakakoreka mchigororo panji mwanakazi. Pafumisikirani kuwaru iwo na kubabwanyira iwo kunyifwa. Icho chika kazikisika ichi. Mkuona? Usange iyo wakoreka nanga wanyamula mtoro wankuni. Pasuwa rakumula. Mtorani iyo na kukamubwanya na mawe iyo. Iwo waka kaliranga ichi kare. Ndipo sono wanani. Ise ntatiri na mtundu uo wa marango manyauno. Kwenye mkrisitu mpingo. Uyo ine nkumiyawishka mlenje uu. Dango ilo la chuta liri mumtima winu. Mkuona? Ime mulije chilakulako cha kuchita ichi. Ichi chile mkati umu. Ime mkukumba kuti msungirire dango la chuta mwakufika hapo nkanira. Parajekantu kwali ichi nchichi. Ime mkukumba waka kuwa icho. Usange chuta ukumba chakupondapo pamburiango. Iyo ukumba iwe kuti uwe chakupondapo chira. Iwe ndiwe wakukondwa chomene kuwa icho. Parajekantu kwali ichi chivenge chivichi. Iwe kukumba kuwa chakupondapo. Mkuona? Chirichose chuta ukumba kuti iwe uchite. Icho ndicho iwe ukumba kuchita. Chifukwa ndi chivuta. Sono apo ndipo papo ime mkusanga chinu cheneko chanadi. Chitema cheneko pa chivuta. Sono ise tikusanga pa manyuma kuti. Mungero wangaparazika chinyake chirichose. Sazirapo icho chiri kuparazika. Icho chikayoweka kare mbaiboro. Lekane iyo watembeke. Kulije mnyake wangachita. Wangachita chana icho. Icho chikwena rakuwa mwaka ndendende umo ili likuyoyera. Ndipo kweniso ise tikubazika mchifumbuzi 22:18 na 19. Usange muntu mnyake wasazigengeko rizgoni moza kuichi. Panji kufumyako rizgoni moza kuichi. Chiuta wafumyengeko gawalake kufuma mubuku la umoyo. Inya. Chuta watorenge gawalake. Nangawuri iyo wangaba mparazgi. Chirichose iyo wangamanya kuwa. Ndipo mazgu yake, zinarake riri kulembeka mbuku la umoyo. Chuta wakati, ine ndifufutenge mawaka ili. Uo mbune nesko. Usange iyo wakusazgako kantuka moza kuichi. Panyi kufumyako lizgri moza kuichi. Umo ndimo chuta wani kukapangira mazgu yake kuwa gambura kutondeka. Mkuona? Ime mgamanya kusazgako kumpingo. panje kufumiako kumpingo. Ntaa ima ya munga sasgengako kumazgugara, panje kufumiako kuichi. Chipuwa chihuta watu renge zinalino kufumiamu mubuku la umoyo. Ndipo icho ndikokuti ima ya mamarakare. Mkuona? Ima ya munga sasgengako chara kuichi, panje kufumiako kuichi. Ichi ndinkanira ndendende icho. Ichi ndaa chikukumbikwa wako masulira. Kwa baiboro leka yoya kuti chihuta wako chitayeka kumasulira kwa baiboro. Ichi ndaa chirina kumasulira kwa badera waka yoya Petros. Vile makora. Ndipo malemba ose gari kuperekeka mauzimu. Ukazikisikika mbiongosoro mauzimu. Ndipo chindi chose ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu. Spangano chakale na chipia uka iyo waka yoya ratu za kuiza kwa iyo. Icho iyo waza mkuchita para iyo wafika kuno. Na icho iyo waza mkuchita mumuira uu kuiza. Zewora icho chikumpanga iyo mwene yura mairo, mwanyauno na mjiraira. Mkuona, ngati mwahebere umo para Paulos wakati walemba ichi. Iyo ndi chihuta Yesu Kristu mairo wachipangano chakare. Iyo ndi Yesu Kristu mwanyauno kuonekera mtupi. Ndipo iyo ndi Yesu Kristu mjiraira mumzimu. Wafike nge. Mkuona, mkuona. Mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Ndipo iyo kalirira wa moyo kutuwapange mazugake ya kare icho ichi. Chikayoya iyo gaza mkuchitira muiro ura. Iyo ndi wa moyo. Iyo wakaba wa moyo wa mchipangano chakare. Wakaoneka. Ine kukumba waka kuti ime mwone chinyake chichoko apa. Usange ime mugo mesgenge ichi. Wanani. Para Yesu wakati wawoneka mchipangano chakare umoise tukukumezgera ichi. Sono ime waparazgi kuwara uko. Ime mungamanya kususkana nacho ichi. Kuchita chirichose ime mkukumba kuchita. Kwenye ine nkuyawoyera uwane. Icho ine nkuyanangana mkuona. Para Yesu wakati wawoneka mchipangano chakare. Mkawonekero ka chihuta. Mwamuntu Melkizedek. Ntau sofi. Kwenye muntu mwanarumi. Mkuona. Wakuti mwanarumi uyu wachari wandababike. Kwenye iyo wakawa mkawonekero ka chihuta. Nchawore iyo wakawa vye dada. Wakawa vye mama. Iyo wakawa chihuta iyo yeka. Iyo wakawoneka mkawonekero ka muntu. Wakuchemeka fumu ya kusalem. Chene icho ndi fumu ya mtende. Na fumu ya urunji. Mkuona? Iyo wakawa Melkizedek. Iyo ntawa wakawa na dada nesi mama. Chiambi cha mazuva panji umaliro wa umoyo. Mkuona? Ichi wakawa Yesu mkawonekero kachuta, mkawonekero kamuntu. Kasimwe mungaringalira icho, vili makora. Pama nyuma iyo nadi wakazuka tupi ila muntu. Ndipo wakara pakatipitu mwa muntu Yesu Kristu iyo yeka. Wakubabika na mwari Maria. Iyo wakiza mkawonekero ako, mwakuti iyo wangamanya kufwa. Ndipo wakawiriraso kuchanya. Sano mamazuva aga umariru aga. Iye walikula izga kujone skaso iyo yeka muzari wose watupirake mumzimu. Mkuona? Hakuti umo kukabira mamazuva aga Sodom. Jawala ndi mokuza mkubira pakuiza kwa mwana wa muntu. Sano laveskani kwa Sodom umo ichi chikanosikikera na icho chikachitika. Ndipo Yesu Kristu pakuwa wakoneka mkawonekero wakatupi la mpingo wake mwanyauno. Kuonani? Kuchitanga chindu chenechira, mlimo weneura, vindu vyanevira, ivyo iyo wakachita nyingo yose, ntawa wakusinta, mwene yura wa mjiraira. Mkuona? Ndipo pacharo chapasi mwanyauno, iyo walikujuoneska iyo yeka mumatupi gavantu, matupi gitu gavantu, awa iyo walikuchema. Ndipo walikuchita ndendende chindu chenecho iyo wakachita mwenyengo zakare, na mwenyengo za tupirake pacharo chapasi. Ndipo wakuchita chindu chenechira mwanyauno, chifukwa, chihuta mwenyengo zakare wakayoya kwa wiskewo kuzira mwaprofeti, mwumasuwa ka umariro aga kuzira mwumana wake Yesu Kristu. Wanan, mwana kufumbukwa mwumasuwa ka umariro. Chihuta kuoneka mtupi la muntu. Wakaranganira pambere Sodom wanda paranyike. Umaliro wacharu chaba mitundu. Ima ya mkuchiwona ichi. Pali kuonekera kutatu. Sono chindu cha korondezgako kuchitika. Ndipara icho chose cha unjikana mwamuntu yumoza yura Yesu Kristu. Mkwatibwi na tupi. Pakuiza kwa kutupi kwa fumu Yesu. Kupanganga nyengo zake zitatu. Pala iyo wakati wafika kucharo chapasi. Wakakomeka, wakapaikika, wakauka. Kujuwaneskanga iyo yeka mkawonekero wakatupi nake. Chena icho ndi mkwatibwi wake mwanakazi. Ime mkuchipulika ichi. Mwanakazi ndi gawo la tupi nake. Ndipo mwanakazi na mwanarume wakukosana nako waka chomene pamoza. Fikira iwo vari waka pafupifupi. Iwo wakuyana. Iwo wakwenda kubanteura mto wa iliose. Iwo wali hapo, wanani. Iwo wakaoneka waka ndendende wakuyana. Mwanakazi ndi gawura mwanarumi, chukwa iyo wakatoleka kufuma kumanarumi. Ndipo mkwatibwi mwanyauno watoleka kufuma kutupi la Kristu. Mwene uya wakukara na kuchitanga waka ndendende ngandumo iyo wakayoyera ichi chitamukichitikira zuwa ili. Mkwatibwi fumukazi. fumu na fumu kazi. Vili makona, ise nyengo ye kutimalira sono. Ndewara ise tukwenda kuti tifurumire na kumadizga. Vili makona, Bible rose ndi ufumbuzi wose wa Yesu Kristo. Kujipanga iyo yeka kufumbukwa kumuhira uli wose. Iyo waka jifumbura iyo yeka mumasuva galuza, ngati foundation, mpingo, chikandiro, marundi. Ngati ndumo iyo waka chitira kwa fumu Nebukadnezara. Ime mukumbukira umo iyo waka rotera marotogara. Ndipo chikiza kufuma kumutu kufika pasi. Mkuona? Sono iyo kiza kufuma kufikandiro kukwerera mchanya. Mkuona? Mufumu wa Babylon, iyo wakarongora vyose vira vya shipangano cha kare, iyo wakiza kufuma kumutu kufika pasi, mpaka iyo wakakira pasi, mpaka chihuta iyo yeka wakazuka tupi pa kwambirira pa matanda. Sona hapa mshipangano chipsha, iyo wakujiwerezgaso iyo yeka nganira kuchanya, fikaso kumutu, mutu wa goride, kuti wavarikike mpumpu. Mkuona? Labisikani, ima ya mkushukulika ichi? Onani, chuta wakabanko pa chiambi. Ndipo iyo wakarutirira kukiranga pasi, kuzirama maprofeti, na kurutirira kukiranga, kufikira chuta yoyeka wakasuka muntu ngati ndise, kukirira nkanyera pasi pa kwambirira pa matanda, bonda kubabikira mchakurigiramo viveto. Wakati nkika, wakakanika, wakanyozeka na zinarehene, na chirichose iyo wakava. Nchaura iyo wakayamba kukura, onani. Ndipo kufumira kufikandiro iyo wakayamba kuzenga mpingo, mkwatibi. Kuwezi kekerapo, kurutirira kuwezi kekerapo. Ndipo sono kuonekeranga mulibwe rapa mutu. Kuko vyose vikurumikizana pamoza na kupanga tupiri moza rikuru la kusandulika la Yesu Kristu. Chihuta wakufumbukwa mumuwiro uli wose mamasugu gake kakulaizgika kumuwiro ula. Sono, jenti wanipo waka kasi ganji kama laizgano gake kajengo ndivichi. Apo ise tikumalizga sono mumasugu umaliro aga. Sono, chihuta wakujifumbura yoyeka mwenyengo ya kuvara kwa kumise. Jenti wane sono, ise tikuona, inendiri waka na muru wa malemba ndalemba apa. Umuhimu mkuonera papijiri, kasi ndi malimba galinga galimbeka apu, kwenye ise tiri waka na mamini 15 kuti kwane tukuruvu. Ene kukumba kuti ndi malizge. Ndipo ine mazgu ganda sase mlenje uu kuyoyanga. Nyengo zinyake fakuzizimisikira mbepo hivi muno vikundipangisika ine kusasa mazgu chomene. Teura osange mbali neviru nta, iwe ulije chirichose cha usikuno. Inya, inya, ine ndi usange ichi chirimakora, ine ndi rinacho chinyake. Ine nkasanga paketi ya ndudu zubari nyake, ikapapasi mtengere. Ndipo ine nkasanga utenga kufuma kupaketi ira ya ndudu wa usikuno, parafumu ya zomerezga, mkuona. Ndewura ine ndiri na malemba aga apa. Ndipo ine nkukumba chara kuti ndijumbisike nyengo, mwakuti imwe mungakaweraso. Paketi ya ndudu kuyoyanga. Vili makora. Ine nkaindanga mtengere, ndipo apo pakaba paketi ya ndudu, ndipo ine nkarutirira waka kuyenda kuruta. Ine nkakanagana. Inya, mnyake walikuntazi kwane. Ndipo chinyake chikati, werera ndipo tora icho. Ine nkaganagana, nitore pakete ya ndudu, ine yae. Chinyake chikati, werera ndipo ukatore pakete lila la ndudu. Ndipo ine nkaruti ya masoni, kura kukaba pakete ya kare ya mblakantu. Ndipo ine nkawona chinyake. Ine ndi mparira ninge imeza ichi usikuno, parafumu ya zomerezga. Vimakora, sona ise tiyo yenge za kuvara kwa kumise panyengo zichoko waka. Baiboro likuroskera kuti iza mkuiza nyengo, kanira pa kujara kwa nyengo, kuti zua aliza mkufuma, ndipo kukuza mkuwa kuvara kwa kumise. Ise tose tikuchimanya icho. Tikumanya chara ise, ise, ise tiri, ise tawene ise tikumanya utenga witu manyauno kufuma kwa fumu Yesu. Ise tikugomeza kuti ikuza mkuwa kuvara kwa kumise. Ndipo kuvara kwa kumise uku, mkumanya. Kuvara kukuru kuza mkuiza para Yesu yoyeka waza mkuoneka pacharu chapasi apa. Panji uko kuchanya. Kurutanga na mkwatibi wake. Ndipo pamanyuma millennium iza mkwambika. Kwenye ise tirina imoza ya zinyengo za kofi ya chumene za kuti tijumhemo. Izo zikavikika kuntanzi kwa mantu. Ndipo ine nkulindizika waka ola. Ndipo para ise tingasanga, wale yose wangasanga mwavi uko ime mkutora ofu kunchito na kukara mazubaga choko. Ndipo ise tingamanya kukara kumara kunyake, uko ine ningamanya kuyo yapo pavirengo vira na vindu ivyo viza mkuchitika mumazubaga umariro. Na kutora pafupifupi masabataka viri panjika tatu pamoza. Na kuchirongo sora icho pamoza. Usange fumo indi zomerizgenge ine kukara wa moyo kutindichite ichi, ndipo indi kuvirizgenge ine kutindichite ntheura. Kuona umo vindu vira viza mkuzira na vidududu vira. Ura ima muma nyenge icho mundu yura na bantuvara bakara bakulota na vindu vyose ivi kura ichi ichi za mkufisikika. Onani, ime ya musa mkumanya icho vya kufumbu kwa vira, chidududu chikuru chira kupuliki kwanga kufuma kufuma kumitambo. Sono mkumanya gurulosira ime, ime mkumanya kutiine mkumanya kasi chira chungana maravichi, ime onani. Ndipo kweni tientiri ndizike waka mpaka nyingi ifike, ime onani. kuti ichi chiveko unani. Sono ndipo ichi chidamkuva chikuru muzinyengo. Sono ndaura ise tibazikenge kanyake ga aga malimba aga mkati umu. Sono mukwiza kwa kuwara kwa kumise. Sono ise tikuona kuti uku kuza mkuva kuwara kwenye kura uku kukawako kumlenji. Chifukwa nta kuli zivalimuza kumlenji ndipo zivalinyake kumahanya. Ndizuva lenelira. Zuva lenelira ilo lili kumahanya liliko kumlenji. Lenelira mlenji ngati ndi kumahanya. Sono ili likati danzi ilo lene. Danzi pakatikati panyengo ira. Liza mkuwa ngati au ngati lazima danzi la mdima. Ntali ngachemeka mahanya panji usiku pakatikati pa icho. Wanani uko ndi kupangika kwa chupi. Kufuma kufikandiro kukweranga mchanya. Pana iyo wakaba kuno pacharucha pasi. Iyo wakaba mwana kuvara. Pama nyuma iyo wakakomeka. Mpingo wakatora maro yake. Pama nyuma wakakomeka ndipo wakayenda mumiwiro ya mdima. Ndipo wakayamba kuzenga pa foundation kufumiranga kuwaro. Jeura kasi kuoneka kukufumira nguu. Pachanya pa mutu. Wanani mbone onira Nebukadnezar. Wanani iyo wakumara. Kufuma kuchiambi cha mwiro wa mitundu. Pamere ndopa zikawa zindati sikire iwo na kupanga mpipisko. Iwo wakawa kupenduka waka wakanjira. Kwene wanani uu kamaranga. Kanira kumara kufika pasi. Mchimanyi kwiro wanani. Chika kizigira ichi pasi. Pamanyuma uu kayambaso kukura. Kukuranga. Mpingo kakulaso kufuma kufikandiro kukuranga. Sono uu uliminyengo ya mutu. Nyengo ya mutu. Sono wanani kubara. Imwe ntamu galabisikira maoko inu, kweni hiri ndigao la chupi. Imwe ntamu galabisikira makutu, kweni hiri ringapulika. Imwe ntamu galabisikira mpuno, kweni hii kunuska. Imwe mgalabisikira miromo, nangauri uu ukioya. Wanani, ula ukawa muwiro wa Pentecoste. Kweni sono uu uri mnyengo ya jiso, kulabisikanga, mkuona. Sono kulije nkongono imoza ya kwenda ya kujumba jiso. Ndi unenesko uo, chakurondes gampo ndi mahara, chene icho ndi Kristi yoyeka, uyo wakula mulira tupilose. Kulije kusunta, kongono ya kwenda ya kuruska ira, mkona, chinyake chirichose cha gwedezgeka, mkona, gwedezgani fukandero vinu, gwedezgani minofu inu mumarundu inu, gwedezgani chirichose, gwedezgani chinu, makutu inu nganga gwedezgeka, mpuno inu, miromo inu, na vinyake nteura. Kweni para majumba maso inu, kulije chinyake chiku gwedezgeka. Ndiyo chifukwa iyo wakwe wakuti wanarumi wakwe na chiparadu hilo. Ndiyo chifukwa chakuti wanani. Ulije masipotisi kuti kakozge minofu musisi bwaza. Mkuona? Ndipo ulije cha ofofu makuti hivi mingamanya kupokera ndopa kumtunda kura. Ndopa ntazi nga jumpa. Wanani. Ntazi nga kwera na kupereka ndopa. Mkumanya. Musisi wa sisi ukalira ndopa. Ndipo sono ese tukusanga kuti chikaba icho. Ime wanani. Kulije chirichose cha kuruska jiswa. Sono tieni tifufuze. Kuza mkuwa kuwara. Tapadera pa mahanya pakati. Pa nyengo ya kumise. Pasi kuwara kukutumika kuza kachita vichi. Makuti ime mgamanya kuona apo ime muli. Umwa ime mgaendera. Ndi unenesko uo. Kuona apo ime muli. Kuza mkuwa kuwara kunyengo ya kumise. Sono ise titole icho sono, ndipo tilinganizge ichi uko na Malak 4. Iyo wakalaizga, kutikuvara kuza mkwizaso mnyengo ya kumise. Wanani. Pakuti wanani, ine ndi mtumira ninge ime Elija mprofeti. Ndipo iyo waza mwezgereska vana kuwelera kuwa wisikewo. Ndipo wa wisikewo kuvana. Ndipo neneska uo, muzire ine ndize na kutimbacharu na ntembo. Sono tieni titore Yohani panji, Luka mtuba 17:30. Ndipo wanani cho Yesu wakachima kula. Kyo yanga kuti, umu kukabira mazuba ka Sodom, ichi ichi zamkuwa nteoraso. Sono kumbukirani, wanani ichi ndi panyengo apo kuti mwana wa muntu waza mkufumbukwa. Kufumbukwanga kwa mwana wa muntu. Sono mwana wa muntu wakafumbukwa mwachigomezgo. Kwa nyengo zichoko waka apo, pambele Sodom wakawa wandawocheke. Sono mundi yura wakawa Elohim. Yura wakawa chivuta. Ndipo Yesu ndi chivuta. Ndipo chivuta wakafumbukwa machigomezi wankanina kwenye kura pa nyengo zichoko. Kudi wayawoye kwa Abraham, mukufufuza cheruzgo. Mkanina pa choko waka, mwana wa muntu wakafumbukwa. Mwana wa muntu, Elohim. Basi mwe mkuchuona ichi mpingo. Mwana wa muntu, Elohim, wakafumbukwa pa maminiti kachoko waka. pakuti mlenje weneura wakulondezikako iyo wakawocheka. Pauli, pambere zuva likama lindafumeso. Tewana kulije bungwe likakarako. Nesi nta kungamako kurutilira kulikose kurusika icho chikuchitika sono ntena. Pakuti iyo wazamkupia pambere zuva lindafumeso. Chisisimuso chamara charuchose. Nta kuzamkuvasa vusisimuso vinyake. Visisimuso vikuru vya kunyamura. Charuichi nta chizamkupokerera ichi. Eme panji mungabanako kuungana kwa mahara ga mutu. Kwenine kunganamura chisisimuso chavuzimu. Ise tiri kuchiwona chose ichi. Ine kukomezia ime mkuchipulika ichi. Ine kuyawaya ichi mtawa yakuti. Yakuti ine kukomezia ime mkuchipulika ichi. Mkuona? Ichi chamara. Mparazi mwemi wakayoya kari pachoko wakati. Mbare Branham. Usangine ngaba waka na chimwemi chafumu mumtima wane. Ine nkati. Wamwana sisimuso chamara. Mkuona? Sonno. Vya kukosgera vya vikika pastima. Majiga kuru kofta garkuwaro uku kundazi kwitu. Kwenye ise dikumanya. Kuseri waka kwa jigalira kura. Ise tukusenderera kumtunda. Mkuona? Ise tukusenderera kumtunda. Karani waka waku kazikika. Karani waka mumazgu. Karani na chuta. Palijekantu umaime ya mkupulikira. Karikose akukaliko. Karani kanira na mazgu. Lekane ichich kazikike. Paraime mkuona mabingu kakura kuru wose aga kutizungulira ise. Na mpepo kizanga, na mabomba atomiki, na chinyake chirichose iwa bakuyoya. Kwene cha kukozgira chitu chiringanira nyoro nyoro mumazgu. Chivuta wakayoya kutiichi chiza mkuba apa, ise tiza mkuvenuka lirirose la igo. Inya, ise tiza mkukwela nkanira pachanya pa igo, inya nadi. Igo gangati titimiriska chara ise, igo gangati bizga chara ise. Ima ya mutivike ise medindi, ise tiza mukaso, ito ndichocheka chiriko kuiichi. Ulije ntowa kucharu ya kuchitondeskera ichikura. Ise tza mkuvenuka lirirose la iwo. Chifukwa kapita wawitu mkuru wa kuchema sigari yake. Ise ta kuzgeka mwa Yesu mpepo za umoyo ndizi tondenge. Ene nda kuzgeka mwa Yesu tangopa mpepo panjijiga. Walichi chingabachivichi, lekani ichi chifike, icho chingiza, icho chizamkwiza, ntachi kupanga mpambano iliose, ise takuzgekira nkanira mwene mura mwa Yesu. Usanga ine ngukara umoyo, ine ngukalira umoyo kuchindami wa chuta. Usanga ine ngufwa, ine ngufira kuchindami wa chuta. Ine ngukumba waka kutiwaka, ichi ndi kuchindami wa chuta, dicho ine ngukumba kuchita. Para vyose hivyo vya mara, ine ngukumba chara kukalirira. Ine ngukumba kuruta uko, kunjombe yane yene iyo wakandigulira ine. Ntaa hivyo ine nkasakata, kwenye icho iyo wakagulira ine. Icho iyo wakapereka kwa ine mauchizi wake. Teura ise tikuona kuvara kwa kumise apa. Ndipo kasi ichi chikumchitirani vichi kubana kuvara. Usanga ime mulije maso gari ose kutimuone umo ime mkakalira pafupi muichi. Kasi kuvara kwa kumise ndi vichi. Kuvara kukwiza kuti kufumbure chinyake. Ndi unenesko uo. Usanga ime chinyake muno. Ime mkulingalira ndipo ime nta mkupulikisika kasi ichi nchichi. Mumdima. Nteura ime buskani magesi. Ichi nchakuti chivumbure. Kasi mara kifungwa kuti wachite vichi, mkuona, uchita chintu chene chira. Kasi kufumbukwa kwa vididimizgo 7 kukawa kwa kuti kuchite vichi, kuko mapungwe wose aga kakuyungwa yungwa muichi. Nchakuti wavumbure kuchiwoneska. Usanga ime mulije maso gari wose. Ipo pindu la kufumbulira ndi vichi, pakwena rakova maso chakudanka, kuti galaviske. Ndi unenesko uo, kuti kafumbule mara kifungwa. Kafumbule Luka mtuma 17:13. Yohani mtuwa 14:12. Kweniso Yohani 15:24. 16:13. Ndipo kweniso kafumbule chivumbuzi 10:1 kufika 7. Kufumbukwa kwa vididimizgo 7. Na utenga wa mngero wa nambara 7. Kuti ubenure kufumbura para kuvara kwa kumise kwa fika. Sono sange muntu mumuwiro wala wadekea vandu wakawa vichi nkuli. Kasi wavali. Wachiburumutira. Kasi kuvara kukumchitira chiweme uli mundu wachiburumutira. Usange wachiburumutira wakurongozga wachiburumutira. Kasi wawose wakuwa mkando chara. Nkuli wachiburumutira ndipo nchava kumanya ichi. Nanga ndi nkongono zao za mahara ga mutu zilikumara. Nkongono za mahara gago ga uzimu. Kapulikisikiro ka uzimu. Mkuona? Vakujitemwa, vakujitundumuska, vakutemwa vya kusekereska kuruska kutemwa chuta. Vaheni, vakususka mautesi, vakali, na makunyoza iwo wena awo mbaweme. Bakuvana kaonekero kauchiuta kwene kukananga nkongono yake. Nkongono ya ufumbuzi, iwo ntaba kugomezika nanga ndimo ichi, mkuona. Iwo ntaba kugomezika mvindu ya nteura angati wa profeti. Ndipo nteura iwo ntaba kugomezika muichi. Iwo bakugomezika kuti Malaki 4 kwenye rakuwa mpingo unyake panji bungweri nyake. Para iyo wakati wafika nyingo ya kudanga, iyo wakaba muntu. Para iyo wakati wafika nyingo ya chibiri, na vikaba viviri, iyo wakaba muntu. Para iyo wakati wafika mkaonekero kwa Yohane Mbabatizi, iyo wakaba muntu. Mkuona, muma zuwa ga umaliro, para kubara kwa kumise kwa yamba kubara. Masoka za mkujurika, ndipo imwe za mkuona uko imwe mkuruta. Teura tupi ndiko kutira pangika kale. La imirira pa marundi yake kuyendanga. Kukubirizi kanga na mzimu mtuwa. Vichi, imoza mwene yura waka kubirizi kwa profeti au wakalemba baiboro. Mzimu mtuwa wene ura kuyendanga mutupi la kuzuzgika na mzimu mtuwa. Wakayenda mzimu mtuwa. Kufuma mbungwe lilirose mbari waliyose lilime na vantu. Mangazi mchoko kuno, iyo nta wali mbungwe ili, panji bungwe ili. Wale mpingo uu, iyo wakufumira kumaroku nyake. Nipo iyo wangwiza mlenje uu, wakava na shtuzituzi kula. Iyo wakava, wakapereka ichi kwa mwana wane msepuka, uyo wakasizu kwa chumene. Ine ntaa nkumanya kwari iyo wakapulikapo za ichi panji chara, ine nkumanya chara. Iyo wakava na shtuzituzi ichi cha mngero wafumu, uyo wakava pamwiro 7 ya mpingo. Vitilimizgo 7 kufumbukwa kuwaro kura para ichi chikachitika. Wakati, wakalaviska ama kudodoliska kura, ndipo iyo wakachoona chira chikaimirira mumtambo muloto. Ndipo iyo wakalaviska ama kudodoliska kura, ndipo iyo wakachoona chira. Wakawana munyake wafuera vituwa, wakwenda kulazika kuntazi. Ndipo kunyuma kwa ichi wakati, ichi chikaweneka wakati, mbare bradam, ichi ukava iwe. Ndipo wakati, ukayenda mkati mura, wakati, kunyuma kwako kukava vantu wa mitundu ya kupambana-pambana. Wakanyamura ndembera, Georgia, Alabama, marawose ga mitundu ya kupambana-pambana. Kuyendanga kulazika kuntazi. Kuonekera mchanya mula muliro uko Kristu wakafumbukwanga mumboni woni. Oh, haleluya, ise tirema mazuwa ga umaliro na maora ga umaliro ga mazuwa. Kasi ime mkumuona iyo sono umo mumazgu yake. Ndipo mazgu yake wose ga kuoneka nkanira apa pandazipitu. Oh, mpingo wachiuta wa moyo. Yimirirani pa marundi inu, mkumezikani iyo na vyose ivyo virima imwe. Kuoresikani kumukombero uchoko uo pakatikati pa mkombero. Lekani ichi chikozge kusunda kulikose na kuyenda kulikose uko imwe mkupanga. Gano gano lile rose imwe mrenalo, mpanyi ili langula mrilika na chigongwe ichi mkati mwa imwe. Chifukwa chiuta wakarankanira mumazgu gake ganyengwe iyi, mkubara kwa kumise kurongoranga uungweru. Uchiburumutira wakasuska. Ima ya mgamanya kubusika gesi, ndipo kasuska, kasuska wawenge wakuburumutis kikachomene iyo nta wangaduka. Kazizi, vyose vira vya kwenda usiku na vindu ngati hivyo, suche na vindu, ntavi kulaviska mnyengo ya muhanya. Hivyo ntavi kamanya kasi chose ichi ndivichi, hivyo ntavi kulaviska, ndipo kumara kwa kumise kwa fika. Ntarika iliose kurikose ise tikuruta kuchirengedwe kubaiboro ku vikozgo hivyo Melek, hivyo Daniel wakaona na fumu ya nyingoira, wose iwo wakaona na vindu vyose hivi. Muntu waliose kawonekero kalikose chakuchitika chirichose maro kalikose mtupi makora ene vikutorongora ise ora lene ilo ise tikukaramo. Ntacha kuchitika chinyake chingiza cha kuruska ichi. Chika wako cha kuchitika cha woko, cha kovwira Wesley. Chika wako cha kuchitika cha foundation Luther. Cha kovwira. Ntacha wako chikuru cha kuruska. Ichi chikatemeka cha kuchitika cha Wesley. Iwo wakatuma wa missionari kucharu chose. Chimoza cha vya kuchitika vikuru icho chikachitika mumuwiro kunyuma kwa icho. Pama nyuma ukiza muwira wa Pentecost, pama nyuma zikiza njove za kupambana pambana na vintu, muwira wa Pentecost, wa malirime, na mpuno, na vinyake nteura. Sono ndimu maso, kasi maso mga kumbirenge vichi, panji kukumba kubara, usange masogara ntaka kawaku kura kutika labiske, pakenera kuwa maso chakudanka kutika labiske. Ndipo pama nyuma parachira chikati chafika, iyo wakafumbura vitidimizgo 7, ndipo wakafumbura kubara kwa kumise. Kutoranga vya mchindi ndi vyose hivyo vikabisika mumiwiro iyi ya mpingo. Ndipo sono wakufumbura hivi umo iyo wakala izgira kutuwaza mkuchita mchifumbuzi 10, 1 kufika 7. Here we are today. isetire apa manyauno takara pakati pamazgo ipamazgo kuvumbuka kwa ise mwa Yesu Kristu. Ntaura ichi ndi mazgo kachuta. Ndipo pa kwa vantu vake isetire kwenera kuyenda kufupi na chanta kuti tipulikiske ichi. Kuti ichi chivumbule au fumu. Kasi ime mkumbenge kuti ine ndi chitevichi. Usanga ine mkwenera kuruta kufigava na kukaparazga evangeli. Panje kasi ine ndikare panyumba. Palije kantu kwari ichi nchivichi. Usanga ine mkwenera kuwa mwole mweme panyumba. Usanga ine mkwenera kuwa mama mweme. Usanga ine mkwenera kuchita ichi icho panje chinyake. Tirichose chiriko. Usanga ine mkwenera kuwa mlimi. Usanga ine chirichose chiriko fumu. Kasi ime mkumba kuti ine ndi chitevichi. Kasi ichi ndicho sauroso wakachamerezi ya chara kusika kura. Fumu, kasi ima mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Iyo wakabapasi pa ulendo wake kukirira kuti wakavike mpingo wose mugadi. Kwenye pa manyuma iyo wakachamerezi ya. Kasi ima mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Para kuvara kukati kwa mavalira. Ngati la virikuru la moto kulenderanga pachanya pa iyo. Kasi ima mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Ine nkwana gana ilo ndirizguliweme la kumarizikira hapo na kuti fumu kasi ime mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Para ine nkwana lemba ili kufumbukwa makora gene sono nchena. Fumu kasi ime mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Tiyene ise tindamiske mitu yitu. Ine nkupemba waliose muno kuti musande mitima yinu sono. Ndipo mfumbe fumbo ilo. Fumu, kasi ime mkumba kuti ine ndi chitevichi. Ndipo mwantu ime usange ime mchari pa mawaja ka telefone uko sila racharu. Ime msindamisike mutu winu ndipo fumbani. Fumu, kasi ime mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Pakuona kuti ise tirikuno mmazuwa ga umaliro na maora ga umaliro. Nkanira makoregene pandazipitu. Kufumbukwa nkanira pakweru. Kasi ime mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Chiwota wakutemweka. Apo iwo wakumfumbani imwe fumbo ilo. Ine nkufumba ndamwene kwa imwe. Ito imwe mkukumba kuti ine ndichite fumu. Apo ine nkupanikizga kuti zwalide rose nkwenera kuzakazgora. Dipo ine nkuromba kuti imwe mndovgire ine fumu. Kuti ndikare umoyo mkuti zwalide rose ripimikire kunchindi na uchindami winu. Ine nkuromba kuti imwe mvire wali yose charuchose. Na iwo wene awo wali muno mkachisi apo ise tikusanda mitima yitu na kuti fumu. Kasi imwe mkukumba kuti ine ndi chitevichi. Kasi ine ningachitavichi fumu. Kuti ndi tandazge ufumu winu na nchito inu. Perekani ichi chiuta. Tisandeni ise mitima yitu ndipo tiyezgani ise. Usange muri upuvi uliwose mwaise fumu. Uzukusi uliwose. Na vya kukumba veheni panji vya kulinga. Ochi uta titosgani ise na ndopa za mwanawino Yesu Kristu. Mwana huyo ise tikuzomera makujikizga chintemwa chake chanyifwa yake na chivuka chake. Ndipo pakuwa makurunjisikika pakuchita kugomeza kuti iyo wakachita ichi. Ise makukondwa tikuzomera ndondomeko ya chiponosi kine iyo imwe mkutipa ise kwa ise. Wadada ise tikumungani imwe chifukwa cha utenga wadazi ili. Icho ise tikugomeza na icho ise tikukoreska. Kumanya na kugomeza kuti ichi ndi mazuinu na utenga winu. Nta kuwa wakulikana na bantuvanyake. Kuti kuyesika kuwa wakukosika na chumene ngati ndi Yesu Kristu. Uyo ndi chieres gero chitu. Chiuta wakutemeka. Gali apa ndi matauro. Ndipo kulivandu varuari kulikose. Ndipo ine nda mwene fumu. Ine nda vuka ndipo ndaropu wa mlenje uu. Ine nkromba kuti imwe mtovuire ise chiuta wakutemeka. Ise tikugomeze kwa imwe mutipe nkongono. Imwe ndime nkongono zitu. Imwe muliko vigira vana ndi chomene chiuta wakutemeka. Zibari nyake kuganangananga kusika kura mtengedelira. Kwendanga palipose na mbare Bankswood. Apo madokotara mtima wake ukasuta chomene iyo ntawa wakamanya kuenda mtunda. Teura kuganangana umoine. Pachoko ine nkamanya kumtunda kura. Kwendanga mamapirigara ikati ya chitika mbwene woniira. Ine nkwenera kuti ndi isange nkaramuira. Ine nkwenera kuona kuti nkaramuira ya komeka. Ndipo pa manyuma pakuiza kusika kula na kuimirira kula mu Tucson pa restaurant ya fa na kuona vyakuvara vyake vyose kuseweta masoga yake kakanjira. Mkati, chihuta usange imwe munga woneska mbune wone uko kulinkaramu. Nadi imwe munga manya kuhoneska zambale udu. Ndipo mpa manyuma ichi chikiza vika mawoko kako pa iyo. Ndipo iyo wali apa manyauno wawiliramu. Mbare witu Banks wankongono uchimbiranga kukwera na kukira mapirigara. Umoise tikumongerani imwe chihuta ukutemweka. Ime ndi machiuta mwene yura kwa ise tonse umu ime mungavira kwa mbari wood. Ine nkumanya ime mkumtemwa iyo, chifuwa iyo ndi mtevetu winu kwa kugomezgeka na mneneska. Dipo ine nkuromba chiuta kutemeka kuti ime mchitenge na waliyose wa ise, na gokera za kwa nangazitu, na kuchizika mauru wali itu kama tupigitu. Dipangane ise wakukosika na chomene ngati ndimwe zuwa na zuwa fumu. Mpaka isetifike mchilinga nizika chosi chira cha Yesu Kristu. Perekane ichi fumu. Ina nkukomezi ya kuti imwe mwasanda mtima uri wose sono. Nipo isetikumanya cha kutitichite. Isetikumurombani imwe kuti mutitumbike ise sono muzina la Yesu. Nipo hapo isetiri na mitu itu ya kusindama. Kasi wanimo mnyake muno panji kuwaro mu vigawa wakupulikizgira pa telefoni sili ya racharo. Uyonga kumba waka. Hapo imwe mkuromba. Nipo mwasandamisi ya mtu winu. Wezi gani waka wakulino kwa chivuta sona. Ndicho cheka ime mgachita mazura muno mlenje uu. Wezi gani waka wakulino kwa chivuta. Yo yani, chivuta ndipangane ine wakosi gana chomene ngati Yesu. Ine ngukumba kuwa wakosi gana chomene ngati Yesu. Chivuta mtumbikani ime. Wara uko mvigava vya siri ya racharu. Mauko palipose waka. Nganira waka palipose. Weni sogane nda kwezika mchanya, ine ngukumba kwa ukosika na chomene ngati ndiyo. Ndi sandani ine fumu, nipo penjani usange muri weheni uri wonsi maine, fumisikani imo ichi. Ine ngukumba vichi, ise tiri wakakuno nyengu itari ya nfebura. Weni ise tifumengeko kwari imwe muri, kwari parajekantu kwari imwe ndi menchani, masambazika uri, makafuka uri, umanichi uri, mulara uri. Kaimirira mairo ku lichoko, kulu lichoko la vantu wakavu uko umupiri, usika ku pamronga. Kukava banja lichoko kula manarumi uyo ine ndakara nguyoya kwa iyo za chivuta nyingo itari. Kukachitika kuti mwari wake wa chichepere vana 7.8. Iyo wakuganda kwa pachoko, kandu katalitali, kuwaru kula kuyezianga kuseveza, madora kachoko pazua. Ndipo mundu waka msumerezika iyo kukara mkanyumba kachoko kabweka bweka. Ndipo kura mwari wake kumtunda kura, pafukufupi wakunosikikira kuvana mwana mnyakeso. Ndipo iyo waka wana chimbavi chikuru kumtunda kura, kudumulanga nkuni kuti wawisikire pasi. Bonda pachuno chimoza kukuzanga nkuni nari yake. Vikashitika kuti wakadumulanga nkuni zira, kuti wakayanikire blackberries ganji, kuti wapewe kusakakara nanchara nyengo ya kuzizima. Mwe umoise tika mchitira chitima iyo. Mpare uti na ine tika ruta ndipo tika torarore. Ndipo tika ruta kudera kuna. Ndipo tika mdumulira nkuni zake. Ndipo tika miyegera. Iyo manakazi mchoko wakuonga wakaimirira waka apo. Ine nga mchitira chitima iyo. Ndipo ise tika rutirira kubaromberanga iyo. Ndipo bonda wake mchoko wakakoreka na vizirisi. Ise tika ruta ndipo tika mrombera bonda mchoko. Ndipo chivuta wakakachizga iko. Ndipo zubani yake mfumu wake wakabana mchira, ndipo tikaruta, inaenda karangu ya woya kwa iyo, iyo wakakwebanga, wose babiri. Manakazi wakakwebanga chingambwe, ndipo manarumi wakachita na yoso, vando veneko vamapiri. Ndipo nteura ine nkarutirira kuyoyanga kwa iyo za ichi. Ndipo mairo mlenji para ine nkatindafika, pafupi zuwa likumara, manarumi apo wakwiza wakufuma kuwaro, wabika mawuko yake pamoza, ndipo wakati, mbari Branham, ine ndine mundu wakusintika. Iyo wakati, ine nda kweva ndudiane yomaliro, nipu ine ndire kuchigama cha fumu. Mwanakazi wakati, ine nda kweva waka yane yomaliro na neso. Oh, panda ni mbeu, ine Yehova nda tirira, ine ndi tirirenge iyo mhanya na usiku, mzire vanji wa ipange iyo mumawoko gane. Oh, chivuta tilengira nerusungu sono, ine nkoromba, nipu mtipe ise kukumba kwa mtima witu, chifukwa mumitima itu ise tikukumba kumtumikirani imwe. Sono madada, iwa wose wali mumawuko inu kulikose. Iwo ndi wana winu, chitani na iwo kukiana na rusungu fumu, mtamu wa cheruzgo, kweni mwa rusungu, ise tikuromba mzina la Yesu, amen. Imwe mkumtema iyo, mtima winu wose. Sono ime ya mwene ime mulina matauro, mungamanya kukatora igo. Ndipo sono visopo vitu, ine mkwanagana kuti ivi fukuyamba mwaruviroko pachoko, seven koloko panji nyake ngati nteura. Mbale nevi wale ngezenge ichi mu minute waka za apotia mbirenge. Kasi uliko babatizo, ine mkusachizga mlenje uu, maji galipo. Kusange mnyake walimuno ndipo ntaa wale kubabatizika mzina na fumi itu Yesu Kristo. Chifukwa, ichi nadi ndi, maji galipo kachisopo cha ubabatizo. Ise tukawonga wose babari paparazgi, ine nkuona mbali, kasi ukavauli unganowinu, ukaenda makora mbali panel, na mbali mountain, lipo uu, vanande ba iwo muno mbale liver oh pare wakaba paraski pariponse pamaro isete kumongani chomene imwe pako bakuno kuyanjananga na ise pamazgu panji mwenta masomerisikana namne nkanira ndende pa ichi ntangu mfumbani imwe kuti muchite imwe onani chini chimoza pera imwe mwanangane po waka ichi icho imwe mkundipalira ine ine nkuchikananganira ichi usange paparaski mangatora tipi ndipo iwo bakuti inya ine nkususka ichi icho chile makora mbali wane. Iwe panji liwe mulisika wa mbelezi nyake. Iwe kuzirieska izo chile chose iwe kukumba. Ine nkwezeska chomene kutindikare mwakulongo soka na mazgo. Chifukwa cha ava bene awo vali kuvikika mumawoko gane kuwa za chivuta. Chifukwa mbelele zikukumba chakurga cha mbelele mkumanya. Mbelele zane zikupulika mazgo gane. Ndipo icho ndicho ise tikukalira. Lizgulirose ilo likufuma nta uose. Nta lizguwaka nyengo na nyengo. Kwenye lizgulirose ilo likufuma mumromo wa chivuta. Icho ndicho batuwa bakalirenge umoyo. Yeni ise timirire sono pa marundi gitu. Apo ise tikusinda misika mitu yitu. Ndipo mbale never. Iwe ulinasinyake icho iwo kumba kuyoya kwa iwo. Mbale man. Vile makora. Wale yosa upulika makora. Yo yani ameni. Vile makora. Sono tieni ise tisinda misike mitu itu. Ine ndifumbangi mbale li vile. Usange iyo wangiza kuno. Panji iyo wangafika. Usange iwe ungaruta kudera uko mbale vile. Usange iwe ungachita. Mbale vile. Ndimbale witu kuno mlembi wa mabuku. Ndipo iyo wakufika kukumarizika buku sono. Miwiro 7 ya mpingo. Ndipo wakulemba vididimizgo 7. Ndipo ise tikazgenge kuti wawenge kuti wakamarizika iyo masono sono. Vile makora mbali li vel. Chuta wa mtumbikani imwe.